Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση απογεύματος Κυριακής της 187ης Συνοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντες υπευθύνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική αυτή συγκέντρωση παρέχεται από τη Μορμονική Χοροδία του Tabernacle. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για οτιδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, όπως γνωρίζετε, ο Ρόμπερτ Χέιλς της Παρτίας των 12 Αποστόλων απεβίωσε εν ειρήνη αυτό το απόγευμα στις 12 και 4 στο νοσοκομείο, περιτριγισμένος από τη σύζυγό του, άλλα μέλη της οικογενείας και τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον. Θα μας λείψει. Η σοφία και η καλοσύνη του έχουν ευλογήσει τη ζωή μας για πολλά χρόνια. Εκφράζουμε την αγάπη μας στην σύζυγό του και δίνουμε τα συλληπιτήριά μας, εγκάθια συλληπιτήριά μας στην οικογένεια. Πληροφορίες για τη κηδεία του πρεσβυτέρου Χέιλς θα είναι προσεχώς. Αδερφοί και αδερφές, καθώς αρχίζουμε αυτή τη συγκέντρωση, εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, υπό την ηγεσία του που αρχίζουμε. Η μουσική αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλη, υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπερ και του Ράιαν Μέρφι, με την Μπόνι Γκούντλιθ και την Λίντα Μάργκετς στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Come, O Thou King of Kings». Η ανακτήρια προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Τζόζεφ Σι Τάτι, τον 70, μετά τον οποίο η χοροδία θα τραγουδήσει το «Have I Done Any Good».
Αγαπητέ ουρανέ μας Πατέρα, καθώς ξεκινάμε την τελευταία συγκέντρωση της ημετήσιας Γενικής Συνέλευσης, σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου που έχουμε αισθανθεί στα μηνύματα που έχουμε λάβει. Είμαστε ευγνώμονες για το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο του Υιού σου και για το ζωντά προφήτη μας, Τόμας Μόνσον, και όλους τους Αποστόλους που υποστηρίζουμε, που μας υποστηρίζουν, που τους υποστηρίζουμε ως προφήτες, βλέποντας και αποκαλυπτές. Πατέρα, το χέρι σου να είναι μαζί τους και πάνω στις οικογένειές τους, ώστε να αισθανθούν την αγάπη σου και να βιώσουν την γιατρευτική σου δύναμη και παρηγοριά. Πατέρα, ενωμένες οι καρδιές μας πηγαίνουν προς την αδερφή Mary Hales και την οικογένειά της. Είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι σε όλα τα μέρη του κόσμου και εδώ και να μάθουμε το Λόγο Σου. Προσευχόμαστε ώστε οι καρδιές και το νους μας να ανοίξουν και να ακούσουμε και να συλλογιστούμε και να κατανοήσουμε και να πάμε προς τα μπροστά να κάνουμε το έργο Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα έχουμε τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ράσελ Μπάλαρντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο αδελφός Τατ Κάλιστερ, ο οποίος υπηρετεί ως Γενικός Πρόεδρος του Σχολείου Κυριακής. Ο πρεσβύτερος Τζόνι Κόχ, τον 70 θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Στάνλι Έλις, ο οποίος απειλάγε χθες από την υπηρέτησή του ως μέλος της Γενικής Εξουσίας, μέλος των 70.
Πριν από 170 χρόνια, ο Μπρίγχαμ Γιάνγκ κοίταξε την κοιλάδα της Salt Lake City για πρώτη φορά και δήλωσε: «Αυτό είναι το σωστό μέρος». Γνώριζε το μέρος επειδή ο κύριος του το είχε αποκαλύψει. Μέχρι το 1869, περισσότεροι από 70.000 Άγιοι έκαναν ένα παρόμοιο δύσκολο ταξίδι. Παρά τις πολλές διαφορές τους στη γλώσσα, την κουλτούρα και την εθνικότητα, είχαν την ίδια μαρτυρία για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την αποκατάσταση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και την επιθυμία να οικοδομήσουν τη Σιών, ένα μέρος ειρήνης, ευτυχίας και ομορφιάς σε προετοιμασία για τη Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρος. Ανάμεσα σε αυτούς τους πρώτους Αγίους που έφτασαν στη Γιούτα ήταν η Jane Manning James, η κόρη ενός απελεύθερου σκλάβου, μετεστραμμένη και αποκατεστημένη, στην αποκατεστημένη εκκλησία και πάρα πολύ εξωσημείωτη μαθήτρια που αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες. Η αδερφή James παρέμεινε πιστή Αγία των τελευταίων ημερών μέχρι το θάνατό της το 1908 σε ηλικία 87 ετών. Γράφει: «Θέλω να πω εδώ ότι η πίστη μου στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως διδάσκεται από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών, είναι τόσο δυνατή σήμερα, πράγματι είναι, ή δυνατόν δυνατότερη από ό,τι ήταν την ημέρα κατά την οποία βαφτίστηκα. Πληρώνω τα δέκατα και τις προσφορές μου, τηρώ το λόγο σοφίας. Πηγαίνω νωρίς στο κρεβάτι και σηκώνομαι νωρίς. Προσπαθώ με τον αδύναμο τρόπο μου να θέτω καλό παράδειγμα σε όλους». Η αδελφή James, σαν πολλούς άλλους Αγίους των τελευταίων ημερών, όχι μόνο εξετησιών με αίμα, δάκρυα και υδρότα, αλλά επίσης επεδίωξε τις ευλογίες του Κυρίου μέσω του να ζει τις αρχές του Ευαγγελίου όσο καλύτερα μπορούσε, ενώ κρατούσε γερά την πίστη στον Ιησού Χριστό, τον μεγαλύτερο θεραπευτή για όλους όσοι τον επιζητούν ειλικρινώς. Οι πρώτοι Άγιοι δεν ήταν τέλειοι, αλλά εδραίωσαν ένα θεμέλιο επί του οποίου εμείς οικοδομούμε οικογένειες και μια κοινωνία που αγαπά και τηρεί διαθήκες, οι οποίες επισημαίνεται σε τελευταία δελτία ειδήσεων σε όλο τον κόσμο λόγω της δέσμευσής μας στον Ιησού Χριστό και τις εθελούσιες προσπάθειές μας να βοηθήσουμε όσους είναι κοντά και μακριά. Πρόεδρε Άιρινγκ, εκφράζω τις που υπηρετούν μεταξύ μας και για τις θαυμάσιες συνεισφοράς σας. Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι αν χάσουμε τους δεσμούς μας με όσους έχουν προηγηθεί ημών, μεταξύ άλλων των πρωτοπόρων προγόνων μας, θα χάσουμε ένα πολύτιμο θησαυρό. Έχω μιλήσει για το πίστη σε κάθε βήμα κατά το παρελθόν και θα εξακολουθώ στο μέλλον, επειδή γνωρίζω ότι οι επερχόμενες γενναίες πρέπει να έχουν το ίδιο είδος πίστης που είχαν οι πρώτοι Άγιοι στον Κύριο Ιησού Χριστό και στο αποκατεστημένο Ευαγγέλιο Του. Οι δικοί μου πρόγονοι πρωτοπόροι ήταν ανάμεσα σε εκείνους τους πιστούς πρωτοπόρους οι οποίοι έστησαν χειράμαξες, κινούνταν με κάρα και βάθιζαν ως τη Γιούτα. Εκείνοι, σαν την αδελφή Jane Manning James, είχαν βαθιά πίστη σε καθένα από τα βήματά τους καθώς έκαναν το δικό τους δύσκολο ταξίδι. Τα ημερολόγια τους είναι γεμάτα από περιγραφές για δυσχέρειες, πείνα και ασθένεια και επίσης μαρτυρίες για την πίστη τους στο Θεό και το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είχαν λίγα επίγεια αγαθά, αλλά απολάμβαναν αυθονία ευλογιών από την αδελφότητα που έβρισκαν στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όταν μπορούσαν, ανύψωναν τον καταπιεσμένο και ευλογούσαν τον άρρωστο μέσω υπηρετήσεως ο ένας προς τον άλλον και με την ιεροσύνη του Θεού. Οι αδελφές στην κοιλάδα Κάστης Γιούτας εκτελούσαν διακονία στους Αγίους με το πνεύμα της ανακουφιστικής εταιρείας να εργάζεστε με ενότητα για να βοηθάτε άτομα σε ανάγκη. Η προγιαγιά μου, Μάργαρετ Μακνίλ Μπάλαρντ, υπηρέτησε στο πλευρό του συζύγου της Χένρι καθώς προείδρευε ως επίσκοπος του δευτέρου τομέως Λόγκαν επί 40 χρόνια. Η Μάργαρετ ήταν η πρόεδρος ανακουφιστικής εταιρείας τομέως επί 30 από εκείνα τα χρόνια. Δέχτηκε στο σπίτι τους τους φτωχούς, τους ασθενείς και τις χείρες και τα ορφανά και μέχρι που έντυσε τους νεκρούς με τους καθαρούς τους χιτώνες ναού. Μονολότι είναι κατάλληλο και σημαντικό να θυμηθούμε το ιστορικό δύσκολο ταξίδι των Μορμόνων πρωτοπόρων του 19ου αιώνος, πρέπει να θυμηθούμε ότι το δύσκολο ταξίδι στη ζωή συνεχίζεται για τον καθένα μας, καθώς αποδεικνύουμε τη δική μας πίστη σε κάθε βήμα. Νέοι μετεστραμμένοι δεν συγκεντρώνεται πλέον σε απικισμούς πρωτοπόρων στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ανταυτού, μετεστραμμένοι συγκεντρώνονται στα τοπικά εκκλησιάσματά τους, όπου οι Άγιοι λατρεύουν τον επουράνιο Πατέρα μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με περισσότερα από 30.000 εκκλησιάσματα εδρεωμένα σε όλο τον κόσμο, όλοι είναι συγκεντρωμένοι στη δική του Σιών. Όπως γράφουν, όπως σημειώνουν οι γραφές, γιατί τούτο είναι η Σιών, η καθαρή στην καρδιά. Καθώς βαδίζουμε στο δρόμο της ζωής, δοκιμαζόμαστε για να διατυπωθεί αν προσέχουμε να εκτελούμε όλα οσαδήποτε ο Κύριος έχει προστάξει. Πολλοί από εμάς είμαστε σε θαυμάσια ταξίδια ανακάλυψης που οδηγούν στην προσωπική εκπλήρωση και πνευματική διαφώτιση. Ωστόσο, ορισμένοι από εμάς είμαστε σε ένα δύσκολο ταξίδι που οδηγεί στη λύπη, στην αμαρτία, στην αγωνία και στην απόγνωση. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, παρακαλώ αναρωτηθείτε, ποιος είναι ο τελικός προορισμός σας, πού σας πηγαίνουν τα βήματά σας και σας οδηγεί στο ταξίδι σας αυτό το πλήθος ευλογιών που έχει υποσχεθεί ο Σωτήρας. Το δύσκολο ταξίδι στον επουράνιο Πατέρα μας είναι το πιο σημαντικό δύσκολο ταξίδι της ζωής μας και συνεχίζεται κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και κάθε έτος καθώς αυξάνουμε την πίστη μας σε Εκείνον και τον αγαπημένο του Υιό Ιησού Χριστό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί που μας πηγαίνουν τα βήματά μας στη ζωή. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και να δίδουμε προσοχή στη συμβουλή του Ιησού προς τους μαθητές του, καθώς απήντησε σε αυτές τις ερωτήσεις. Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντέλειας του αιώνα. Και απαντώντας ο Ιησούς τους είπε, «Βλέπετε μήπως κάποιος σας πλανήσει». Σήμερα επαναλαμβάνω προηγουμένες συμβουλές από ηγέτες της Εκκλησίας. Αδελφοί και αδελφές, τηρείτε τη δαχή του Θεού, του Χριστού αγνή και μην πλανάστε ποτέ από όσους παραποιούν τη διδαχή. Το Ευαγγέλιο του Πατέρα και του Υιού απεκαταστάθη μέσω του Τζόζεφ Σμιθ, του προφήτου, για αυτή την τελική θεϊκή νομή. Μην ακούτε όσους δεν έχουν χειροτονηθεί και ή ξεχωριστεί στην κλίση του στην Εκκλησία και αναγνωρίζονται κοινή συνενέση από τα μέλη της Εκκλησίας. Προσέχετε οργανώσεις, ομάδες ή άτομα που ισχυρίζονται ότι έχουν μυστικές απαντήσεις σε ερωτήματα διδαχής που λένε ότι οι σημερινοί Απόστολοι και Προφήτες δεν έχουν ή δεν καταλαβαίνουν. Μην ακούτε όσους σας δελεάζουν με σχέδια απόκτησης πλούτου. Τα μέλη μας έχουν χάσει κατά πολύ πάρα πολλά χρήματα. Οπότε προσέχετε. Σε ορισμένα μέλη, πάρα πολλοί άνθρωποι από εμάς δεν είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν βασικές αλήθειες και επιζητούν μυστική γνώση και σε ακριβές και αναμφίβολες πρακτικές για να παράσχουν ίαση και υποστήριξη. Μια επίσημη δήλωση Εκκλησίας εκδοθής πριν από ένα έτος διατυπώνει. Παροτρύνουμε τα μέλη της Εκκλησίας να είναι επιφυλακτικοί ως προς την πρακτική σε οποιαδήποτε ομάδα η οποία υπόσχεται με ανταλλαγμα χρημάτων, θαυμαστές Ιάσης ή που ισχυρίζεται ότι έχει δικές μεθόδους για να έχει πρόσβαση σε δύναμη Ιάσεως εκτός των καταλήλως χειροτονημένων φερόντων την ιεροσύνη. Το εγχειρίδιο της Εκκλησίας συμβουλεύει. Τα μέλη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν ιατρικές πρακτικές ή πρακτικές υγείας, οι οποίες είναι ιδεολογικά ή νομικά αμφίβολες. Οι τοπικοί ηγέτες θα πρέπει να συμβουλεύουν τα μέλη τα οποία έχουν προβλήματα υγείας, να παίρνουν συμβουλή από ικανούς επαγγελματίες θεραπευτές, οι οποίοι έχουν άδεια στις χώρες όπου εξασκούν το επάγγελμα τους. Αδελφοί και αδελφές, να είστε συνετοί και προσεκτικοί ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να είναι συναισθηματικώς ελκυστικές, αλλά μπορεί τελικώς να αποδεχθούν πνευματικός και σωματικός επιβλαβής. Για τους πρωτοπόρους προγόνους μας, η ανεξαρτησία και η αυτοδυναμία ήσαν ζωτικής σημασίας, αλλά η αίσθηση της κοινότητας ήταν εξίσου σημαντική. Συνεργάζονταν και αλληλοβοηθούνταν να υπερνικήσουν τις σωματικές και συναισθηματικές δυσκολίες της εποχής τους. Για τους άνδρες υπήρχε η απαρτία ιεροσύνης και για τις γυναίκες υπηρετούσε η ανακουφιστική εταιρεία. Αυτά τα αποτελέσματα δεν έχουν αλλάξει στην εποχή μας. Η ανακουφιστική εταιρεία και οι απαρτίες ιεροσύνης παρέχουν για την πνευματική και εγκόσμια ευημερία των μελών μας. Παραμείνετε στο μονοπάτι του Ευαγγελίου έχοντας πίστη σε κάθε βήμα, ώστε να μπορέσετε να επιστρέψετε με ασφάλεια πίσω στην παρουσία του Επουράνιου Πατέρα και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος είναι ο πολύτιμος σωτήρας μας. Είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Πρέπει να τιμούμε το ιερό όνομά Του και να μην το χρησιμοποιούμε εσφαλμένος με κανένα τρόπο, πάντοτε προσπαθώντας να τηρούμε τις εντολές Του. Αν το κάνουμε, θα μας ευλογήσει και θα μας οδηγήσει πίσω με ασφάλεια. Καλώ όλους αυτούς που με ακούν να υποδεχθούν και να ασπαστούν οποιονδήποτε κάνει το δικό του δύσκολο ταξίδι σήμερα, άσχετα από το πού είναι στο ταξίδι τους. Παρακαλώ να θυμάστε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία που να μπορεί να έχει κανείς από το μήνυμα της αποκατάστασης, το οποίο όταν λαμβάνουμε και το ζούμε, δίνει την υπόσχεση για αιώνια χαρά και ειρήνη, δηλαδή αιώνια ζωή. Ας χρησιμοποιούμε την ενέργεια, τη δύναμη και τη μαρτυρία μας, ώστε να βοηθούμε τους Ιεραποστόλους μας να βρίσκουν, να διδάσκουν και να βαπτίσουν τέκνα του Θεού, ώστε να έχουν τη δύναμη της Ευαγγελικής Διδαχής να καθοδηγεί την καθημερινή ζωή τους. Πρέπει να σπαστούμε τα τέκνα του Θεού με συμπόνια και να εξαλείψουμε οποιαδήποτε προκατάληψη μεταξύ άλλων, το ρατσισμό, το σεξισμό και τον εθνικισμό. Ας υποθεί ότι πιστεύουμε αληθώς ότι οι ευλογίες του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού είναι για κάθε τέκνο του Θεού. Καταθέτω μαρτυρία ότι το ταξίδι συνεχίζεται και σας προσκαλώ να παραμείνετε στο μονοπάτι του Ευαγγελίου καθώς συνεχίζετε να προχωρείτε προσεγγίζοντας όλα τα τέκνα του Θεού με αγάπη και συμπόνια, ώστε να κάνουμε με ενότητα την καρδιά μας αγνή και τα χέρια μας καθαρά, προκειμένου να λάβουμε το πλήθος ευλαγιών που περιμένει όλους που αγαπούν αληθινά τον Επουράνιο Πατέρα και τον αγαπημένο του Υιό, για τον οποίο προσεύχομαι στο Ιερό Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το βιβλίο του Μόρμον δεν είναι μόνο ο θολόλιθος της θρησκείας μας, αλλά μπορεί επίσης να γίνει θολόλιθος της μαρτυρίας μας, έτσι ώστε όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες ή αναπάντητα ερωτήματα, να μπορούμε να διατηρούμε τη μαρτυρία μας ασφαλή. Αυτό το βιβλίο είναι το μοναδικό βάρος στη καρδιά της αλήθειας, το οποίο υπερβαίνει το συνδυασμένο βάρος των επιχειρημάτων των επικριτών. Γιατί, επειδή αν είναι αληθινό, τότε ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν προφήτης και αυτή είναι η αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιστορικά ή άλλα επιχειρήματα περί του αντιθέτου. Για τον λόγο αυτό, οι επικριτές σκοπεύουν να διαψεύσουν το βιβλίο του Μόρμον, αλλά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν είναι ανυπέρβλητα, επειδή είναι αληθινό. Πρώτον, οι επικριτές πρέπει να εξηγήσουν πως ο Τζόζεφ Σμιθ, ένα 23 ετών αγροτόπεδο με περιορισμένη εκπαίδευση, δημιούργησε ένα βιβλίο με εκατοντάδες μοναδικά ονόματα και τόπους, όπως επίσης και λεπτομερείς ιστορίες και γεγονότα. Αναλόγως, πολλοί επικριτές προτείνουν ότι ήταν μια δημιουργική μεγαλοφυΐα που βασίστηκε σε πολυάριθμα βιβλία και άλλες τοπικές πηγές για να δημιουργήσει ένα ιστορικό περιεχόμενο του βιβλίου του Μόρμον. Όμως, αντίθετα με τον ισχυρισμό τους, δεν υπάρχει καν ένας μάρτυρας που να ισχυρίζεται ότι έχει δει τον Τζόζεφ με οποιαδήποτε από αυτές τις υποτιθέμενες πηγές πριν ξεκινήσει η μετάφραση. Ακόμη και αν αυτός ήταν, ο ισχυρισμός ήταν αληθινός, είναι θλιβερά ανεπαρκής για να εξηγήσουμε την ύπαρξη του βιβλίου του Μόρμον. Κάποιος πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση πώς διάβασε ο Τζόζεφ όλες αυτές τις υποτιθέμενες πηγές, ξεχώρισε τις άσχετες πληροφορίες, διατήρησε τα περίπλοκα γεγονότα ανώθευτα, όπως το ποιος ήταν, σε ποιο τόπο και πότε και κατόπιν τα υπογόρευσε με τέλεια μνήμη. Επειδή όταν ο Τζόζεφ μετέφρασε δεν είχε καθόλου σημειώσεις. Στην πραγματικότητα, η σύζυγός του Έμα θυμήθηκε, δεν είχε ούτε χειρόγραφο ούτε βιβλίο να διαβάσει. Αν είχε οτιδήποτε τέτοιο, δεν θα μπορούσε να μου το έχει αποκρύψει. Πώς λοιπόν ο Τζόζεφ επιτέλεσε αυτό το αξιοσημείωτο κατόρθωμα της υπαγόρευσης ενός βιβλίου 500 και πλέον σελίδων χωρίς καμία σημείωση? Για να το κάνει αυτό, δεν πρέπει να ήταν μόνο μια δημιουργική ιδιοφυΐα, αλλά να έχει και επίσης φωτογραφική μνήμη κολοσσιαίων διατάσεων. Όμως αν αυτό αληθεύει, γιατί οι επικριτές του δεν ελκύουν την προσοχή σε αυτό το αξιοσημείωτο του ταλέντου? Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο. Αυτά τα επιχειρήματα εξηγούν μόνο το ιστορικό του περιεχομένου του βιβλίου. Το πραγματικό ζήτημα ακόμη παραμένει πώς ο Τζόζεφ παρήγει ένα βιβλίο που ακτινοβολεί το πνεύμα και που δέχεται τόσο βαθιά διδαχή, μεγάλο μέρος της οποίας αποσαφηνίζει ή αντικρούει τα χριστιανικά πιστεύω της εποχής του. Για παράδειγμα, το βιβλίο του Μορμόν διδάσκει αντίθετα προς τα περισσότερα χριστιανικά πιστεύω ότι η πρώτη του Αδάμ ήταν ένα θετικό βήμα εμπρός. Αποκαλύπτει τις διαθήκες που συνήθισαν στη βάφτιση, για τις οποίες δεν γίνεται λόγο στη βίβλο. Επιπροσθέτως, κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει πού βρήκε ο Τζόζεφ τη δυνατή εσωτερική γνώση ότι χάνει τις εξελαιώσεις του Χριστού όχι μόνο μπορεί να μας καθαρίσει αλλά να μας τελειοποιήσει. Από πού έλαβε το εντυπωσιακό κήρυγμα περί της πίστεως στο Άλμα 32, ή στο κήρυγμα του βασιλιά Βενιαμίν περί της εξελαιώσεως του Σωτήρος, ίσως το πιο αξιοσημείωτο κήρυγμα για αυτό το θέμα σε όλες τις γραφές, ή την αλληγορία του ελαιό δέντρου με όλη την πολυπλοκότητα και τον πλούτο της διδαχής? Όταν διαβάζω αυτή την αλληγορία, πρέπει να σχεδιάσω ένα διάγραμμα για να ακολουθήσω την πολυπλοκότητά της. Πρέπει τώρα να πιστέψουμε ότι ο Τζόζεφ Σμιθ απλώς υπαγόρευσε αυτά τα κηρύγματα από το νου του χωρίς καθόλου σημειώσεις. Εν αντιθέσει με αυτό το συμπέρασμα, τα αποτυπώματα του Θεού υπάρχουν σε όλο το βιβλίο του Μόρμον, όπως αποδεικνύεται από τις μεγαλοπρεπείς δογματικές αλήθειες, ιδιαιτέρως από τα εξαιρετικά κηρύγματα περί της εξηλαιώσεως του Ιησού Χριστού. Εάν ο Τζόζεφ δεν ήταν προφήτης, τότε με σκοπό να εξηγήσουν αυτές και πολλές άλλες αξιοσημείωτες δογματικές εσωτερικές γνώσεις, οι κριτικοί πρέπει να συμφωνήσουν ότι ήταν επίσης μια θεολογική μεγαλοφυΐα. Αλλά εάν ήταν αυτή η περίπτωση, θα μπορούσε κάποιος να γνωρίσει γιατί ήταν ο Τζόζεφ ο μοναδικός στα 1800 έτη μετά τη διακονία του Χριστού για να παράγει τέτοιο εύρος μοναδικό και αποσαφηνισμένων διαδαχών, επειδή αποκάλυψη, όχι ευφυΐα, η πηγή αυτού του βιβλίου. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο Τζόζεφ ήταν μια δημιουργική και θεολογική ευφυΐα με φωτογραφική μνήμη, αυτά τα ταλέντα μόνο δεν τον καθιστούν ικανόν ως συγγραφέα. Για να εξηγήσουν την ύπαρξη του βιβλίου του Μόρμον, οι επικριτές έπρεπε επίσης να ισχυριστούν ότι ο Τζόζεφ ήταν ένας φυσικά χαρισματικός συγγραφέας στην ηλικία των 23 ετών. Διαφορετικά, πώς συνδύαζε πληθώρα ονομάτων, τόπων και γεγονότων σε ένα αρμονικό σύνολο χωρίς αναγκολουθίες? Πώς έγραφε λεπτομερείς πολεμικές στρατηγικές, συνέθετε εύγλωτα κηρύγματα και επινοούσε φράσεις που υπογραμμίζονται, απομνημονεύονται, παρατίθεται και τοποθετούνται σε πόρτες ψυγείων από εκατομμύρια ανθρώπους, όπως όταν είστε στην υπηρεσία των συνανθρώπων σας ή είστε απλώς στην υπηρεσία του Θεού σας? Οι άνθρωποι υπάρχουν για να μπορούν να έχουν αγαλίαση. Αυτά είναι μηνύματα που έχουν δύναμη, μηνύματα που ζουν και αναπνέουν και εμπνέουν. Για να προτείνουμε ότι ο Τζόζεφ Σμιθ στην ηλικία των 23 ετών κατήχε τις απαραίτητες δεξιότητες για να γράψει αυτό το μνημειώδες έργο με ένα πρόχειρο προσχέδιο σε περίπου 65 εργάσιμες ημέρες, απλώς αντιβαίνει σε αυτό που είναι ρεαλιστικό. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ένας έμπειρος και επιδέξιος αρχισυγγραφέας, ανέφερε ότι έγραψε και ξαναέγραψε πάνω από 40 φορές μια πρόσφατη ομιλία Γενικής Συνελεύσεως. Πρέπει τώρα να πιστέψουμε ότι ο Τζόζεφ Σμιθ από μόνος του υπαγόρευσε ολόκληρο το βιβλίο του Μόρμον σε ένα μόνο προσχέδιο σε μικρές κυρίως γραμματικές αλλαγές που έγιναν μετέπειτα. Η σύζυγος του Τζόζεφ Έμα επιβεβαίωσε την αδυναμία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Ο Τζόζεφ ως νέος άντρας δεν μπορούσε ούτε να γράψει ούτε να υπαγορεύσει μια κατανοητή και καλά διατυπωμένη επιστολή, πόσο μάλλον ένα βιβλίο σαν το βιβλίο του Μόρμον. Και τελικώς, ακόμη και αν κάποιος δεχτεί όλα τα προηγούμενα επιχειρήματα, όπως μπορεί να είναι αναμφίβολα, οι επικριτές ακόμη αντιμετωπίζουν ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ο Τζόζεφ ισχυρίζεται ότι το βιβλίο του μόνο ήταν γραμμένο σε χρυσές πλάκες. Αυτός ο ισχυρισμός δέχτηκε αδιάκοπη κριτική επί των ημερών του, επειδή όλοι γνώριζαν ότι οι αρχές της ιστορίας γράφτηκαν σε πάπυρο ή περγαμίνι, έως ότου τα χρόνια αργότερα, όταν ανακαλύφθηκαν μεταλλικές πλάκες με αρχαία γραπτά. Επιπροσθέτως, οι επικριτές ισχυρίζονταν ότι η χρήση του τσιμέντου, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Μόρμον, ήταν πέρα από τεχνική δαιμοσύνη αυτών των πρώτων Αμερικανών, μέχρι ότου βρέθηκαν κατασκευές από τσιμέντο στην αρχαία Αμερική. Πώς οι επικριτές εξηγούν αυτές και άλλες παρόμοιες απίθανες ανακαλύψεις? Ο Τζόζεφ, βλέπετε, πρέπει να υπήρξε ένας εξαιρετικά τυχερός μάντης. Με κάποιο τρόπο, παρόλες τις πιθανότητες εναντίον του, εναντίον όλων των επιστημονικών και ακαδημαϊκών γνώσεων, μάντεψε σωστά όταν όλοι οι άλλοι ήταν λάθος. Αφού συλλογιστούμε όλα αυτά, ή οσδήποτε θα μπορούσε να αναρωτηθεί πως κάποιος πιστεύει ότι όλοι αυτοί οι υποτιθέμενοι παράγοντες και δυνάμεις, όπως προτείνονται από τους επικριτές, συνδυάστηκαν τυχαία με τέτοιο τρόπο που επέτρεψαν στον Τζόζεφ να γράψει το βιβλίο του Μόρμον και έτσι να υιοθετήσει ένα σατανικό αστείο. Αλλά πώς αυτό έχει νόημα? Σε αμέσια αντίθεση με έναν τέτοιο ισχυρισμό, αυτό το βιβλίο έχει εμπνεύσει εκατομμύρια να απορρίψουν τον Σατανά και να ζήσουν ζωή σαν του Χριστού. Μονονότι κάποιος θα μπορούσε να επιλέξει να πιστέψει τη λογική της γραμμής των επικριτών, είναι για μένα ένα αδιανόητο και πνευματικό διέξοδο. Για να το πιστέψω αυτό, θα πρέπει να δεχτώ τη μία αναπόδεικτη υπόθεση μετά την άλλη. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αγνοήσω τη μαρτυρία όλων των 11 μαρτύρων και ακόμη και αν ο καθένας παρέμεινε αληθινός στη μαρτυρία του μέχρι τέλος. Θα πρέπει να απορρίψω τη θεία διδαχή που πληρεί τις σελίδες αυτού του ιερού βιβλίου με τις ουράνιες αλήθειες της. Θα έπρεπε να αναγνωρίσω το γεγονός ότι πλήθη συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου έχουν έρθει πιο κοντά στο Θεό διαβάζοντας αυτό το βιβλίο παρά οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Και πάνω απ' όλα, θα πρέπει να αρνηθώ τους επιβιωτικούς ψιθύρους του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα ήταν αντίθετο σε ό,τι γνωρίζω ότι είναι αληθινό. Κάποιος από τους καλούς και έξυπνους φίλους μου άφησε την Εκκλησία για λίγο καιρό. Προσφάτως μου έγραψε για την επιστροφή του. Αρχικά ήθελα να αποδείξω το βιβλίο του Μόρμον ιστορικά, γεωγραφικά, γλωσσικά και πολιτιστικά. Όμως όταν άλλαξα την εστίασή μου με αυτό που διδάσκει για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την αποστολή του για σωτηρία, άρχισα να αποκτώ μαρτυρία για την αλήθεια του. Μία ημέρα, ενώ διάβαζα το βιβλίο του Μόρμον στο δωμάτιό μου, σταμάτησα, γονάτισα και είπα μία ειλικρινή προσευχή και αισθάνθηκα ξεκάθαρα ότι ο Πουράνος Πατέρας ψιθύρισε στο πνεύμα μου ότι η Εκκλησία και το βιβλίο του Μόρμον ήταν οπωσδήποτε αληθινά. Η περίοδος μου των 3,5 ετών της διερεύνησης εκ νέου της Εκκλησίας με οδήγησε πίσω ολόψυχα και με πίστη στην αλήθεια της. Εάν κάποιος αφιερώσει χρόνο να διαβάσει με ταπεινότητα και να συλλογιστεί το βιβλίο του Μόρμον, όπως έκανε ο φίλος μου, και ενωτιστεί τους γλυκούς καρπούς του πνεύματος, τότε τελικώς θα λάβει την επιθυμητή μαρτυρία. Το βιβλίο του Μόρμον είναι ένα από τα πιο ανεκτήμητα δώρα του Θεού σε μας. Είναι τόσο σπαθί όσο και ασπίδα. Στέλνει τον λόγο του Θεού στη μάχη να αγωνιστεί για την καρδιά των δικαίων και υπηρετεί σαν ένας υπέρτατος υπερασπιστής της αλήθειας. Ως Άγιοι, δεν έχουμε μόνο το προνόμιο να υπερασπιζόμαστε το βιβλίο του Μόρμον, αλλά και την ευκαιρία να το χρησιμοποιούμε ενεργά. Για να κηρύττουμε με δύναμη την ουράνια διδαχή του και να καταθέτουμε μαρτυρία για την υπέρτατη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Καταθέτω την επίσημη μαρτυρία μου ότι το βιβλίο του Μόρμον μεταφράστηκε με τη δωρεά και τη δύναμη του Θεού. Είναι η αδιάσυστη μαρτυρία του Θεού και τη θεότητα του Ιησού Χριστού και την προφητική κλίση του Τζόζεφ Σμιθ και την απόλυτη αλήθεια αυτής της Εκκλησίας. Ήθελα να γίνει ο θολόλιθος της μαρτυρίας μας, ώστε να μπορεί να υποθεί για εμάς, όπως και για τους μετεστραμμένους λαμανίτες. Ποτέ πια δεν απομακρύνθηκαν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Τον Ιούνιο του 1994, οδηγώντας αγχωμένος, επέστρεφα στο σπίτι από τη δουλειά μου για να παρακολουθήσω την τηλεόραση στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου να παίζει στο παγκόσμιο κύπελο. Σύντομα, αφού άρχισα να οδηγώ προς το σπίτι, είδα ένα από μακριά, στο πεζοδρόμιο, έναν άπειρο άνδρα να κυλά γρήγορα τον απειρικό αμαξίδιό του στολισμένο με τη σημαία μας της Βραζιλίας. Κατάλαβα τότε ότι πήγαινε επίσης στο σπίτι για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Όταν διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας και τα μάτια μας συναντήθηκαν και για ένα κλάσμα το δευτερολέπτο αισθάνθηκα δυνατά ενωμένος με εκείνο τον άνδρα. Πηγαίναμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις, δεν γνωρίζαμε ένα τον άλλον, είχαμε ξεκάθαρα διαφορετικές κοινωνικές και υλικές συνθήκες, αλλά το ίδιο πάθος μας για το ποδόσφαιρο και η αγάπη για τη χώρα μας μας έκανε να αισθανθούμε ενωμένοι εκείνη τη στιγμή. Σήμερα, πολλά χρόνια μετά, μπορώ ακόμα να δω εκείνα τα μάτια και να αισθανθώ εκείνο το δυνατό δεσμό με εκείνο τον άνδρα. Άλλωστε, νικήσαμε εκείνο το παιχνίδι και το παγκόσμιο κύπελο εκείνη τη χρονιά. Στην Εκκλησία, παρά τις διαφορές μας, ο Κύριος αναμένει από εμάς να είμαστε ενωμένοι. Είπε στο Δίδαχη και Διαθήκες να είστε ένα και αν δεν είστε ένα, δεν είστε δικοί μου. Καθώς εισερχόμαστε στην Εκκλησία ή στο ναό για να λατρέψουμε μαζί, θα πρέπει να αφήσουμε πίσω τις διαφορές μας, συμπεριλαμβανομένων της φυλής, της κοινωνικής θέσης, των πολιτικών προτιμήσεων, των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών επιτευγμάτων και ανταυτού να επικεντρωθούμε στους κοινούς πνευματικούς μας στόχους. Μαζί τραγουδάμε ύμνους, συλλογιζόμαστε για τις ίδιες διαθήκες κατά τη διάρκεια της μεταλήψεως, λέμε ταυτοχρόνως ένα ισχυρό αμήν μετά τις ομιλίες, τα μαθήματα και τις προσευχές, που σημαίνει ότι συμφωνούμε από κοινού με αυτά που υπόθηκαν. Αυτά τα πράγματα που κάνουμε συλλογικώς βοηθούν να δημιουργηθεί μια δυνατή αίσθηση ενότητας εντός του εκκλησιάσματος. Ωστόσο, αυτό που αληθινά προσδιορίζει, σταθεροποιεί ή καταστρέφει την ενότητά μας είναι το πώς ενεργούμε όταν δεν είμαστε με τα έτερα μας μέλη της Εκκλησίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι αναπόφευκτο και φυσιολογικό να μιλάμε τελικώς ο ένας για τον άλλον. Ανάλογα με αυτό που επιλέγουμε να πούμε ο ένας για τον άλλον, τα λόγια μας είτε έχουν τις καρδιές μας συνυφασμένες με ενότητα, όπως ο Άλμα δίδαξε στα νερά του Μόρμον, είτε θα διαβρώσουν την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την καλή θέληση που θα πρέπει να υπάρχουν ανάμεσά μας. Υπάρχουν σχόλια που καταστρέφουν ανεπαίσθητα την ενότητα, όπως «Ναι, είναι καλός επίσκοπος, αλλά θα έπρεπε να τον είχατε δει όταν ήταν νέος». Μια πιο επικοδομητική εκδοχή αυτού θα μπορούσε να είναι: ο επίσκοπος είναι τόσο καλός και έχει αυξηθεί τόσο πολύ η ωριμότητα και η σοφία του με τα χρόνια. Συχνά βάζουμε μόνιμες ετικέτες σε ανθρώπους λέγοντας κάτι όπως «Η πρόεδρός μας της ανακουφιστικής εταιρείας είναι χαμένη υπόθεση, είναι τόσο πεισματάρα». Εν αντιθέσει θα μπορούσαμε να πούμε: η πρόεδρος της ανακουφιστικής εταιρείας είναι λιγότερο ευέλικτη τον τελευταίο καιρό. Ίσως περνά δύσκολες στιγμές. Ας τη βοηθήσουμε και ας την υποστηρίξουμε. Αδελφοί και αδελφές, δεν έχουμε το δικαίωμα να περιγράφουμε κανέναν ειδικός από τον κύκλο μας της Εκκλησίας ως άσχημα τελειωμένο προϊόν. Αντιθέτως, τα λόγια μας για τους συνανθρώπους μας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πίστη μας στον Ιησού Χριστό και την εξηλαίωσή Του και ότι μέσω Εκείνου μπορούμε να αλλάζουμε πάντα προς το καλύτερο. Μερικοί αρχίζουν να επικρίνουν και απομακρύνονται από τους ηγέτες και τα μέλη της Εκκλησίας για πράγματα που είναι τόσο μικρά. Τέτοια ήταν η περίπτωση ενός άνδρα ονόματι Σάιμον Ράιντερ που έγινε μέλος της Εκκλησίας το 1831. Αφού διάβασε μια αποκάλυψη σχετικά με εκείνον, σάστησε που είδε ότι το όνομά του είχε γραφτεί εσφαλμένος Ράιντερ με το αγγλικό γράμμα I αντί του αγγλικού γράμματος Y. Η αντίδρασή του σε αυτό το γεγονός συνέβαλε στο να αμφισβητήσει τον προφήτη και τελικώς οδήγησε στο διωγμό του Τζόζεφ και την αποστασία του από την Εκκλησία. Είναι επίσης πιθανόν ότι όλοι θα βιώσουμε κάποιες διορθώσεις από τους εκκλησιαστικούς μας ηγέτους που θα είναι ένα τεστ του πόσο ενωμένοι είμαστε με αυτούς. Θυμάμαι 44 χρόνια πριν, όταν ήμουν 11 περίπου ετών, όταν το οίκημα συγκεντρώσεων όπου παρευρισκόταν η οικογένειά μου στην εκκλησία πρόκειτο να κινηθεί σημαντικός. Πριν αρχίσει αυτό το μεγάλο εγχείρημα, υπήρξε μια συγκέντρωση στην οποία οι τοπικοί και οι ηγέτες περιοχής συζήτησαν πώς θα μπορούσαν τα μέλη να συμμετάσχουν με την εργασία σε εκείνη την προσπάθεια. Ο πατέρας μου, που είχε προηγουμένως προειδρεύσει σε εκείνη τη μονάδα για χρόνια, εξέφρασε την πολύ δυνατή του γνώμη ότι αυτή η εργασία θα έπρεπε να γίνει από ένα εργολάβο και όχι από ερασιτέχνες. Η γνώμη του όχι μόνο απορρίφθηκε, αλλά ακούσαμε ότι επιτιμήθηκε αυστηρά και δημόσια σε εκείνη την περίπτωση. Τώρα αυτός ήταν άνθρωπος που ήταν πολύ αφοσιωμένος στην Εκκλησία και επίσης πολέμαχος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συνηθισμένος να ανθίσταται και να αγωνίζεται για αυτά που πίστευε. Κάποιος μπορεί να ρωτιόταν ποια θα μπορούσε να είναι η αντίδρασή του μετά από αυτό το περιστατικό. Θα επέμενε με την άποψή του και θα συνέχισε να αντιτίθεται στην ήδη ληφθής απόφαση. Είχαμε ήδη δει οικογένειες στον τομέα μας που είχαν απομακρυνθεί από το Ευαγγέλιο και είχαν σταματήσει να παρευρίσκονται συγκεντρώσεις επειδή δεν μπορούσαν να είναι ενωμένοι με εκείνους οι οποίοι ηγούντο. Είμαστε επίσης μάρτυρες με πολλούς από τους φίλους μας από την προκαταρκτική που δεν παρέμειναν πιστοί στη νεότητά τους επειδή οι γονείς τους έβρισκαν πάντα λάθος με τα μέλη της Εκκλησίας. Ωστόσο, ο μπαμπάς μου αποφάσισε να παραμείνει ενωμένος με τους εταίρους Αγίους μας. Και κάποιες ημέρες αργότερα, όταν τα μέλη του τομέα συγκεντρώθηκαν για να βοηθήσουν στην κατασκευή, προσκάλεσε την οικογένειά μας να τον ακολουθήσουμε στο οίκημα συγκεντρώσεων όπου θα είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Αισθάνθηκα να το ρωτήσω και θύμωσα, «Μπαμπά, γιατί πρόκειται να βοηθήσουμε στην κατασκευή αφού εσύ ήσουν αντίθετος στο να το κάνουν τα μέλη?» Όμως ήθελα να είμαι ζωντανός και καλά για την εκ νέου αφιέρωση. Οπότε ευτυχώς αποφάσισα να είμαι ήσυχος και να βοηθήσω στην κατασκευή. Ο πατέρας δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένη την εκκλησία καθώς απεβίωσε πριν από την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Όμως εμείς στην οικογένεια συνεχίσαμε να κάνουμε αυτό που μας αλογούσε μέχρι ότου τελείωσε και αυτό μας κράτησε. Ενωμένους με εκείνον, με τα έτερά μας μέλη, τους ηγέτες και το πιο σημαντικό με τον Κύριο. Στιγμές μόλις πριν από τις έντονες εμπειρίες στη Γεστημανή, όταν ο Ιησούς προσευχόταν στον Πατέρα Του για τους Αποστόλους Του και όλους τους Αγίους, είπε «Για να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ είμαι ενωμένος με σένα». Αδελφοί και αδελφές, καταθέτω μαρτυρία ότι καθώς αποφασίζουμε να είμαστε ενωμένοι με τα μέλη και τους ηγέτες της Εκκλησίας, τόσο όταν συγκεντρωνόμαστε μαζί, αλλά ειδικώς όταν είμαστε χώρια, θα αισθανόμαστε επίσης τέλεια ενωμένοι με τον Υπουράνιο Πατέρα μας και τον Σωτήρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Πρωτού ξεκινήσω, καθώς εκφράζω την εκτίμησή μου για όλες τις χείρες βοηθείας στον τυφώνα τον τελευταίο. Τον Οκτώβριο του 2006 έδωσα την πρώτη μου ομιλία Γενικής Συνελεύσεως. Ένιωσα ότι ένα σημαντικό μήνυμα για την Παγκόσμια Εκκλησία περιλάμβανε τη διαβεβαίωση. Ο Κύριος μας εμπιστεύεται, όντως μας εμπιστεύεται. Με τόσους πολλούς τρόπους, μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και σε αυτή τη θεϊκή νομή την πληρότητά του. Μας εμπιστεύεται ότι την εξουσία της ιεροσύνης του ολοκληρωμένη με τα κλειδιά για τη σωστή χρήση της. Με αυτή τη δύναμη μπορούμε να ευλογούμε, να υπηρετούμε, να λαμβάνουμε διατάξεις, να συναντούμε διαθήκες. Μας εμπιστεύεται με την αποκατεστημένη εκκλησία του, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Ναού. Εμπιστεύεται τους υπηρέτες του με την σφραγιστική δύναμη. Να δένουν πάνω στη γη και να είναι δεμένος στους ουρανούς. Μας εμπιστεύεται ακόμη και να είμαστε επίγειοι γονείς, δάσκαλοι και φροντιστές των τέκνων του. Ύστερα από αυτά τα χρόνια της υπηρετήσεως ως μέλος της Γενικής Εξουσίας σε πολλά μέρη του κόσμου, δηλώνω με ακόμη περισσότερη βεβαιότητα. Μας εμπιστεύεται. Τώρα, η ερώτηση για αυτή τη συνέλευση είναι: εμείς τον εμπιστευόμαστε? Του έχουμε εμπιστοσύνη? Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον συχνά μας υπενθυμίζει: έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο με όλη την καρδιά σου και μην βασίζεσαι στη δική σου κατανόηση. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε αυτό και αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Να μην φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι οι εντολές του είναι για το καλό μας, τους ηγέτες του. Αν και ατελείς, να ηγούνται ημών καλώς. Ότι οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι ο Παράδεισος Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός μας γνωρίζουν και θέλουν να μας βοηθήσουν. Ακόμη και εν μέσω δοκιμασιών, δυσκολιών, δύσκολων καταστάσεων και δυσκαιριών, το έχουμε ακόμη εμπιστοσύνη. Αναπολώντας, έμαθα κάποια από τα καλύτερα μαθήματα κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων θυμών. Είτε ως νέος, σε μια ιεραποστολή, αρχίζοντας μια νέα σταδιοδρομία, προσπαθώντας να μεγαλώνω τις κλίσεις μου, μεγαλώνοντας μια μεγάλη οικογένεια ή παλεύοντας να είμαι αυτοδύναμος. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το δύσκολο είναι καλό. Το δύσκολο μας κάνει δυνατότερους, μας ταπεινώνει και μας δίδει την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι αξίζουμε. Οι αγαπημένοι μας πρωτοπόροι με τη σειρά μας ξεγνώρισαν τον Θεό σε ακραίες καταστάσεις. Γιατί χρειάζονταν δύο κεφάλαια να αποκτήσει ο νεφή και η αδελφή του τις οριχάλκινες πλάκες και μόνο τρία εδάφια για να συμμετάσχει η οικογένεια του Ισμαήλ μαζί του στην έρημο? Φαίνεται ότι ο Κύριος ήθελε να δυναμώσει τον νεφή μέσω του αγώνα της απόκτησης των πλακών. Τα δύσκολα στη ζωή μας δεν θα πρέπει να έρχονται ως έκπληξη. Μία από τις πρώτες διαθήκες που συνάπτουμε με τον Κύριο να ζούμε τον νόμο της θυσίας. Η θυσία εξορισμού ενέχει την εγκατάλειψη κάποιου επιθυμητού. Με την εμπειρία συνειδητοποιούμε ότι είναι μικρό το τίμημα που πληρώνουμε σε σχέση με τις ευλογίες που ακολουθούν. Ο Τζόζεφ Σμιθ είπε: «Μια θρησκεία που δεν απαιτεί τη θυσία πάντων των πραγμάτων ποτέ δεν έχει αρκετή δύναμη για να παράγει την απαραίτητη πίστη στη ζωή και τη σωτηρία». Τα μέλη της θεϊκής κεφαλής είναι εξοικειωμένα με τα δύσκολα. Ο Θεός Πατέρας θυσίασε το μονογενή του Υιό για τα τρομερά δεινά της εξηλαίωσης, μεταξύ άλλων του θανάτου σταυρώσεως. Οι γραφές λένε ότι ο Ιησούς Χριστός έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Εθελουσίως υπέφερε την αγωνία της εξηλαιώσεως. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να είναι μακρόθυμο και για να παρακινεί, να προειδοποιεί και να μας καθοδηγεί και να μετά αγνοείται, ερμηνεύεται σφαλμένος ή λησμονείται. Το δύσκολο είναι μέρος του σχεδίου του Ευαγγελίου. Ένας από τους σκοπούς αυτής της ζωής είναι να αποδειχθούμε άξιοι. Λίγοι έχουν υποφέρει περισσότερο αδίκως από το λαό του Άλμα. Ετράπησαν σε φυγή από τον άνομο βασιλιά Νόε και έγιναν μετά δούλοι των Λαμανιτών. Μέσω αυτών των δοκιμασιών ο Κύριος τους δίδαξε ότι επιτιμά το λαό του και δοκιμάζει την υπομονή του και την πίστη του. Κατά τις τρομερές ημέρες στη φυλακή Λίμπερτι, ο Κύριος δίδαξε τον Τζόζεφ Σμιθ να το υπομείνει σωστά. Υποσχέθηκε ότι αν το υπομείνει σωστά, όλα αυτά θα σου δώσουν πείρα και θα είναι για το καλό σου. Ο πρόεδρος Μόνσον έχει παρακαλέσει. Ήθελε να επιλέγουμε πάντα το δυσκολότερο σωστό αντί για το ευκολότερο λάθος. Όσον αφορά στους ναούς μου, δήλωσε ότι καμία θυσία δεν είναι πολύ μεγάλη, κανένα τίμημα πολύ βαρύ, κανένας αγώνας πολύ δύσκολος, προκειμένου να λάβουμε ευλογίες του ναού. Στον κόσμο της φύσεως, το δύσκολο είναι μέρος του κύκλου της ζωής. Είναι δύσκολο να εκολαφθεί ένας νεοσός έξω από το σκληρό κέλυφος του αυγού. Όμως όταν κάποιος προσπαθεί να το κάνει ευκολότερο, ο νεοσός δεν αναπτύσσει την απαραίτητη δύναμη για να ζήσει. Με παρόμοιο τρόπο ο αγώνας μιας πεταλούδας να διαφύγει από το κουκούλι την ενδυναμώνει για τη ζωή που θα ζήσει. Μέσω αυτών των παραδειγμάτων βλέπουμε ότι το δύσκολο είναι το σταθερό. Όλοι έχουμε δυσκολίες. Η μεταβλητή είναι η αντίδρασή μας στο δύσκολο. Σε κάποιο σημείο, ορισμένοι άνθρωποι στο βιβλίο του Μόρμον υπέστησαν μεγάλες καταδιώξεις και πολλά βάσανα. Πώς αντέδρασαν, νίστευαν και προσεύχονταν συχνά και γίνονταν ισχυρότεροι και ισχυρότεροι στην ταπεινοφροσύνη τους και σταθερότεροι και σταθερότεροι στην πίστη του Χριστού, μέχρι που γέμιζε η καρδιά τους με αγαλίες και παρηγοριά. Ένα άλλο παράδειγμα συνέβη ύστερα από χρόνια πολέμου. Εξαιτίας της τόσο μεγάλης διάρκειας του πολέμου μεταξύ των Εφητών και των Λαμανιτών, πολλοί είχαν σκληρύνει και πολλοί μαλάκωσαν εξαιτίας των ταλαιπωριών τους, τόσο που ταπείνωσαν τους εαυτούς τους ενώπιον του Θεού. Καθένας μας επιλέγει την αντίδρασή του στο δύσκολο. Πριν από αυτή την κλίση, ήμουν οικονομικός σύμβουλος στο Χιούστον του Τέξας. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας μου ήταν με πολυεκατομμυριούχους οι οποίοι είχαν τις δικές τους επιχειρήσεις. Σχεδόν όλοι τους είχαν δημιουργήσει τις επιτυχημένες επιχειρήσεις τους από το τίποτα με πολύ σκληρή δουλειά. Το πιο λυπηρό για μένα ήταν να ακούσω κάποιους από αυτούς να λένε ότι ήθελαν να το κάνουν πιο εύκολο για τα παιδιά τους. Δεν ήθελαν τα παιδιά τους να αποφέρουν όσο υπέφεραν εκείνοι. Με άλλα λόγια, θα στερούσαν από τα παιδιά τους το ίδιο πράγμα που τους είχε κάνει επιτυχημένους. Εν αντιθέσει, γνωρίζουμε μια οικογένεια που πήρε μια διαφορετική προσέγγιση. Οι γονείς εμπνεύστηκαν από την εμπειρία του Πένι, όπου ο πατέρας του του είπε όταν έγινε 8 ετών ότι ήταν οικονομικός υπεύθυνος για τον εαυτό του. Βρήκαν τη δική τους εκδοχή. Καθώς κάθε παιδί αποφοιτούσε από το λύκειο, ήταν οικονομικός υπεύθυνο για τον εαυτό του, για περαιτέρω μόρφωση, κολέγιο, μεταπτυχιακή εκπαίδευση κτλ. Και για την οικονομική του συντήρηση, πραγματικά αυτοδύναμο. Ευτυχώς τα παιδιά αντέδρασαν συνετά. Όλα τους είναι απόφοιτοι κολεγίου και ορισμένα επίσης έχουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Όλα από μόνα τους. Δεν ήταν εύκολο, αλλά τα κατάφεραν. Το έκαναν με σκληρή δουλειά και πίστη. Η ερώτηση, τον εμπιστευόμαστε, μπορεί να δηλωθεί καλύτερα. Έχουμε την πίστη να τον εμπιστευόμαστε. Έχουμε την πίστη να εμπιστευτούμε τις υποσχέσεις του σχετικά με τα δέκατα, ότι με 90% του εισοδήματός μας, συν τη βοήθεια του Κύριου, είμαστε πολύ καλύτερα παρά με το 100% από το ετήσιο εισοδήμά μας από μόνοι μας. Έχουμε επαρκή πίστη να εμπιστευόμαστε ότι θα μας επισκεφθεί στα βάσανά μας, ότι θα μάχεται με εκείνους που μάχονται με εμάς και ότι θα αφιερώσει τα βάσανά μας προς όφελό μας. Θα ασκήσουμε την απαραίτητη πίστη να τηρούμε τις εντολές, ώστε να μας ευλογήσει τόσο υλικός και ο πνευματικός, και θα συνεχίσουμε πιστή ως το τέλος, ώστε να μας υποδεχθεί στην παρουσία του. Αδερφοί και αδερφές, μπορούμε να έχουμε την πίστη να τον εμπιστευόμαστε. Θέλει το καλύτερο για μας. Θα απαντά στις προσευχές μας. Θα τηρεί τις υποσχέσεις του. Έχει τη δύναμη να τηρεί αυτές τις υποσχέσεις. Γνωρίζει τα πάντα. Και το πιο σημαντικό, γνωρίζει τι είναι το καλύτερο. Ο κόσμος μας σήμερα είναι δύσκολος. Έχουμε ανεξέλεκτο κακό, διαφθορά σε κάθε έθνος, τρομοκρατία που φτάνει ακόμη και σε ασφαλή μέρη, οικονομική κατάρρευση, ανεργία, ασθένεια, φυσικές καταστροφές, εμφυλίους πολέμους, δεσποτικούς ηγέτες κτλ. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Τρεπόμεθα σε φυγή ή πολεμούμε? Ποιο είναι το σωστό? Οποιαδήποτε επιλογή μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ήταν δύσκολο να πολεμήσουν ο Τζορτζ Ουάσιγκτον και τα στρατεύματά του, αλλά επίσης για τους πρωτοπόρους προγόνους μας να τραπούν σε φυγή. Ήταν επικίνδυνο να αγωνιστεί ο Νέλσον Μαντέλα για την ελευθερία. Έχει λεχθεί ότι για να επικρατήσει το κακό είναι απαραίτητο οι καλοί άνθρωποι να μην κάνουν τίποτε. Σε οτιδήποτε κάνουμε, δεν θα πρέπει να αποφασίσουμε ούτε να ενεργούμε από ένα πνεύμα φόβου. Αληθώς, επειδή ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Συνειδητοποιείτε ότι η ιδέα του «μη φοβάστε» τονίζεται στις γραφές. Ο Κύριος με έχει διδάξει ότι η αποθάρρυνση και ο φόβος είναι εργαλεία του εναντίου. Η απάντηση του Κύριου στις δύσκολες στιγμές είναι να προχωρήσουμε με πίστη. Καθένας μας μπορεί να έχει διαφορετική γνώμη για το ότι είναι δύσκολο. Ορισμένοι θεωρούν δύσκολο να πληρώνουν δέκατα όταν τα οικονομικά τους είναι στενά. Οι ηγέτες ενίοτε το βρίσκουν δύσκολο να αναμένουν από τους φτωχούς να πληρώσουν τα δέκατα. Μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιους από εμάς να προχωρήσουμε με πίστη, να παντρευτούμε ή να αποκτήσουμε οικογένεια. Υπάρχουν εκείνοι που το βρίσκουν δύσκολο να είναι ικανοποιημένοι με αυτά που ο Κύριος τους έχει κατανείμει. Μπορεί να είναι δύσκολο να είμαστε ικανοποιημένοι με την τρέχουσα κλίση μας. Η πειθαρχία της Εκκλησίας μπορεί να φαίνεται πολύ δύσκολη, αλλά για μερικούς σημαίνει την αρχή της αληθινής διαδικασίας της μετάνοιας. Ασχέτως του ζητήματος, το δύσκολο μπορεί να είναι καλό για όσους θα προχωρήσουν με πίστη και θα εμπιστευτούν τον Κύριο και το σχέδιό του. Αδερφοί και αδερφές, καταθέτω μαρτυρία ότι αυτοί οι ηγέτες καθήμενοι πίσω μου έχουν κληθεί από τον Θεό. Η επιθυμία τους είναι να υπηρετούν τον Κύριο καλά και να μας βοηθήσουν να εδραιώσουμε το Ευαγγέλιο στην καρδιά μας. Τους αγαπώ και τους υποστηρίζω. Αγαπώ τον σωτήρα μας, Ιησού Χριστό. Θαυμάζω που αγάπησε τον Πατέρα και εμάς αρκετά ώστε να γίνει ο σωτήρας και λυτρωτής μας, ότι κάνοντας το αυτό έπρεπε να υποφέρει τόσα που τον έκαναν να τρέμει από τον πόνο και να αιμορραγεί από κάθε πόρο και να υποφέρει τόσο κατά το σώμα όσο και κατά το πνεύμα. Ωστόσο, αντιμέτωπος με αυτή την απέσια προοπτική και την αναγκαιότητά της, διαβεβαίωσε τον Πατέρα: «Όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει». Αγαλλιώ με τα λόγια του Αγγέλου. Δεν είναι εδώ επειδή αναστήθηκε. Το παράδειγμα του αληθώς είναι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Μόνο με το να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα μπορούμε να βρούμε ειρήνη σε τούτο τον κόσμο και ζωή αιώνια στο μελλοντικό κόσμο. Οι μεγαλύτερες επιθυμίες μου είναι να σταθώ με τον Μόρμον ως αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού και μια μέρα να ακούσω από τα χείλη του, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει με τη χοροδία το «Λοιπόν, ας χαρούμε». Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τους πρεσβυτέρους Άντισον Ντε Πόλα, Ιαν Άρντεν και Χωσέ Αλόνσο τον Εβδομήκοντα. Μετά τα σχόλιά τους η χοροδία θα τραγουδήσει το «Σωτήρα είχα πλάι μου».
This is the 187th semi-annual general conference of the Church
of Jesus Christ, των Αγίων των τελευταίων ημερών.
Όταν ήμουν περίπου 7 χρονών, ρώτησα τη μητέρα μου, «Όταν εσύ και εγώ πεθάνουμε και πάμε στον ουρανό, θα είσαι ακόμα η μητέρα μου?» Δεν περίμενα αυτή την ερώτηση, αλλά απαντώντας με βάση όσα ήξερε, είπε, «Όχι, στον ουρανό θα είμαστε αδελφοί και αδελφές. Δεν θα είμαι μητέρα σου. Δεν ήταν η απάντηση που έλπιζα να λάβω. Λίγο καιρό μετά από αυτή την σύντομη συζήτηση, δύο νεαροί άντρες ήρθαν στην πόρτα του σπιτιού μας. Ως εκ θαύματος, ο πατέρας μου τους άφησε να μπουν. Είπαν ότι ήταν οι Αποστολοί από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών. Εκείνοι οι πρεσβύτεροι, όπως μάθαμε να τους αποκαλούμε, άρχισαν να διδάσκουν την οικογένειά μας. Θυμάμαι έντονα τα συναισθήματα χαράς και ενθουσιασμού που είχαμε κάθε φορά που έρχονταν στο σπίτι μας. Μας είπαν ότι ένας νεαρός άνδρας είχε πάει σε ένα δάσος να ρωτήσει το Θεό ποια εκκλησία ήταν αληθινή και ότι είδε το Θεό και τον Ιησού Χριστό. Οι πρεσβύτεροι μας έδειξαν μια αναπαράσταση εκείνη του οράματος και όταν την είδα, ήξερα ότι ο Τζόζεφ Σμιθ είχε όντως δει τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό. Οι Απόστολοι είπαν ότι εξαιτίας αυτού του ορώματος η αληθινή Εκκλησία του Ιησού Χριστού βρίσκεται πάλι πάνω στη γη. Οι Απόστολοι επίσης μας δίδαξαν το σχέδιο ευδαιμονίας του Θεού και απάντησαν σε ερωτήσεις της οικογένειάς μας σχετικά με την θρησκεία. Μας δίδαξαν ότι οι οικογένειες πράγματι μπορούν να είναι μαζί μετά από αυτή τη ζωή ως πατέρας, μητέρα, γη και κόρες. Η οικογένειά μας βαφτίστηκε. Ο δρόμος της αλλαγής των παλαιών συνηθιών, της εγκατάλειψης των παραδόσεων και της ενεργού συμμετοχής ως μέλη της Εκκλησίας ήταν κατά καιρούς δύσκολος. Αλλά χάρη της Ζωαλαίους και της αγάπης του Θεού και με τη βοήθεια πολλών ηγετών και μελών, τα καταφέραμε μέσα από τα πρώτα δύσκολα χρόνια. Εκατομμύρια που έχουν ήδη προσχωρήσει στην Εκκλησία, καθώς και πολλοί που μεταστρέφονται και βαφτίζονται κάθε εβδομάδα, έχουν αποκτήσει μαρτυρία για το πρώτο όραμα. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να επαναλάβει αυτή τη μαρτυρία συχνά στον καθένα μας, καθώς προσπαθούμε να ζήσουμε τις απλές αλήθειες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Το πρώτο όραμα και ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ έφεραν επιπρόσθετη γνώση και αλήθεια που είναι ουσιώδη για την ευτυχία μας σε αυτή τη ζωή και για την υπερίψωσή μας στην παρουσία του Θεού. Θα αναφέρω τρεις από τις αλήθειες που αποκτήσαμε και πάνω στις οποίες πρέπει να ενεργήσουμε επειδή ένα νεαρό αγόρι γονάτισε με ειλικρινή προσευχή. Μια ουσιώδη αλήθεια που μαθαίνουμε από το πρώτο όραμα και τον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ είναι ότι ο Θεός καλεί προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές, να μας διδάξουν, να μας οδηγήσουν, να μας προειδοποιούν και να ηγούνται. Αυτοί οι άνδρες είναι οι εκπρόσωποι του Θεού επάνω στη γη, με την εξουσία να μιλούν και να πράττουν στο όνομα του Κυρίου. Με το να ακολουθούμε αυστηρά τη συμβολή τους, θα προστατευτούμε και θα λάβουμε εκλεκτές ευλογίες στο ταξίδι μας επάνω σε αυτή τη γη. Ενώ σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο Brigham Young ως νεαρός, ανύπαντρος επιστρέψας Ιεραπόστολος, παρευρέθηκα σε μια συγκέντρωση ιεροσύνης της Γενικής Συνέλευσης στο Tabernacle στην Temple Square. Ο πρόεδρος Έζρα Ταφτ Μπένσον, ο τότε πρόεδρος της Εκκλησίας, παρότρινε όλους τους Ιεραποστόλους που είχαν επιστρέψει από την Ιεραποστολή να λάβουν σοβαρά το θέμα γάμου και να το βάλουν πρώτη προτεραιότητα στη ζωή τους. Μετά τη συγκέντρωση, ήξερα ότι είχα κληθεί να μετανοήσω και έπρεπε να πράξω σύμφωνα με τη συμβουλή του προφήτη. Έτσι, αποφάσισα να πάω στην πατρίδα μου, τη Βραζιλία, για να βρω σύζυγο. Προτού φύγω από τη Βραζιλία για δίμηνη πρακτική, τηλεφώνησα στη μητέρα μου και σε μερικούς φίλους και έκανα μια λίστα με 10 νέες γυναίκες. Η καθεμία από αυτές, μια πιθανή σύζυγος. Ενώ ήμουν στη Βραζιλία, ύστερα από πολλή σκέψη και προσευχή, συνάντησα, βγήκα ραντεβού, αραβωνιάστηκα και έθεσα ημερομηνία για να παντρευτώ μία από τις νεαρές γυναίκες από τη λίστα. Δεν ήταν χρόνος ρεκόρ για τους σπουδαστές στο πρόβο της Γιούτας να βγουν ραντεβού και να αραβωνιαστούν, αλλά ήταν γρήγορο για τα πρότυπα της Βραζιλίας. Μερικούς μήνες αργότερα παντρεύτηκα την Ελέιν.
She is the love
είναι η αγάπη της ζωής μου και μια εκλεκτή ευλογία. Δεν προτείνω στον καθένα να κάνει μια παρόμοια λίστα, αλλά προτείνω και ίσως πιο σημαντικό από μια πρόταση να κάνουμε πράξη αυτά που μας λένε οι ζωντανοί προφήτες μας. Ο προφήτης του Θεού σήμερα είναι ο προφήτης Τόμας Μόνσον και θα ευλογηθούμε αν ακολουθήσουμε τη συμβουλή του με ακρίβεια. Η γνώση της αληθινής φύσης του Θεού, άλλη μια αλήθεια που μαθαίνουμε χάρη του πρώτου οράματος και του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, είναι η αληθινή φύση του Θεού. Απλά φανταστείτε πόσο ευλογημένοι είμαστε που ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ένα όν με σώμα από σάρκα και οστά, τόσο απτό όσο το δικό μας. Που μπορούμε να λατρεύουμε έναν Θεό που είναι αληθινός, τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε και ο οποίος έχει αποκαλύψει τον εαυτό του και τον Υιό του στους προφήτες του, τόσο στους παλιούς προφήτες όσο και σε αυτούς τις τελευταίες μέρες. Είναι Θεός που ακούει και απαντάει τις προσευχές μας. Είναι Θεός που μας βλέπει από τους ουρανούς και ανησυχεί συνεχώς για την πνευματική και την κοσμική μας ευημερία. Ένας Θεός που μας έδωσε ελεύθερη βούληση για να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας, να τον ακολουθούμε και να τηρούμε τις εντολές του χωρίς εξαναγκασμό. Ένας Θεός που μας δίνει ευλογίες και μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες έτσι ώστε να αυξηθούμε πνευματικά και να γίνουμε σαν εκείνον. Είναι ένας τροχικός Θεός που παρήχε ένα σχέδιο μέσω του οποίου μπορούμε να απολαύσουμε την ευτυχία σε αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα. Από το πρώτο όραμα και τον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, λάβαμε γνώση για την πραγματικότητα και την ιερή αποστολή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θρησκείας μας. Επειδή ο θάνατος παρουσιάστηκε στον κόσμο, όσο σίγουρο είναι ότι τώρα ζούμε, τόσο σίγουρο είναι ότι θα πεθάνουμε κάποια μέρα. Ένα από τα αποτελέσματα του θανάτου θα ήταν η μόνιμη απώλεια του φυσικού μας σώματος. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για να το αποκτήσουμε ξανά. Επιπλέον, επειδή όλοι αμαρτάνουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας επάνω στη γη, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιστρέψουμε στην παρουσία του ουρανού πατέρα μας. Μπορείτε να φανταστείτε τις επιπτώσεις του να στερηθούμε την παρουσία του Θεού και ποτέ ξανά να μην έχουμε ένα σώμα? Χρειαζόταν ένα σωτήρας και λυτρωτής για να μας ελευθερώσει από το θάνατο και την αμαρτία. Υπό τη διεύθυνση του Επουράνιου Πατέρα, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, υπέφερε, πέθανε πάνω στο Σταυρό και αναστήθηκε, έτσι ώστε και εμείς να αναστηθούμε και μέσω της ειλικρινούς μετάνοιας, της σύναψης και τήρησης ιερών διαθηκών, να βρεθούμε για άλλη μια φορά στην παρουσία του Θεού. Ο Ιακώβ εξήγησε, «Ω, πόσο μεγάλη η καλοσύνη του Θεού μας που προετοίμασε δρόμο για τη διαφυγή μας από τον κλειό του φοβερού αυτού τέρατος, μάλιστα αυτού του τέρατος του θανάτου και της κόλασης που αποκαλώ θάνατο του σώματος, αλλά και επίσης θάνατο του πνεύματος. Ο Ιησούς είναι ο επισχυμένος Μεσσίας, ο νομοθέτης, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Κύριός μας, ο Σωτήρας μας, ο Λυτρωτής μας, ο Βασιλιάς μας, είναι τα πάντα για μας. Ήρθε όλοι μας να συνεχίσουμε να πράττουμε σύμφωνα με αυτές τις ουσιώδεις αλήθειες και γνώση, προσφέροντας την υπακοή μας στον Θεό και τον αγαπητό του Υιό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Νωρίς ένα πρωινό είδα μια πεινασμένη και καλά καμουφλαρισμένη κάμπια σε μια όμορφη τριανταφυλιά. Από την εμφάνιση μερικών χωρίς φύλλα βλαστών ήταν φανερό ακόμα και από τον πιο τυχαίο παρατηρητή ότι είχε μασίσει στο δρόμο της τρυφερά φύλλα με τα απειλητικά σαγόνια της. Αλληγορικά δεν θα μπορούσα παρά να σκεφτώ ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν αυτή την κάμπια. Βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και μερικοί είναι τόσο έξυπνα μεταφιεσμένοι, ώστε μερικές φορές τους επιτρέπουμε στη ζωή μας και πριν το καταλάβουμε έχουν καταφάει τις πνευματικές μας ρίζες και εκείνες των μελών, της οικογένειας και των φίλων μας. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η παραπληροφόρηση και τις πεποιθήσεις μας αυθονεί. Σε περιόδους όπως αυτές, η επιτυχία να προστατεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τις πνευματικές μας ρίζες είναι μια πρόκληση να δεσμασίσουν εκείνοι που επιζητούν να καταστρέψουν την πίστη μας στο Χριστό και την πίστη και τα πιστεύω μας στην αποκατεστημένη Εκκλησία του. Στην εποχή του βιβλίου του Μόρμων ήταν ο Ζεζρόμ που επιζήτησε να καταστρέψει την πίστη των πιστών. Οι πράξεις και τα λόγια του ήταν παγίδα του ενάντιου που την έστησε για να τον πιάσει και να τον έχει υπό την κυριαρχία του και να τον περιτυλίξει με τις αλυσίδες του. Εκείνες οι ίδιες παγίδες υπάρχουν σήμερα και εκτός εάν επαγρυπνούμε πνευματικώς και οικοδομούμε ασφαλές θεμέλιο πάνω στο ρετρωτή μας, μπορεί να βρεθούμε περιτυλιγμένοι με τις αλυσίδες του σατανά και να οδηγηθούμε προσεκτικά κάτω σε απαγορευμένα μονοπάτια όπως αναφέρθηκαν στο βιβλίο του Μόρμων. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε μια προειδοποίηση στην εποχή του που εφαρμόζεται στις μέρες μας. Επειδή εγώ ξέρω τούτο, από εσάς τους ιδίους θα σηκωθούν άνθρωποι που θα μιλούν διεστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητές πίσω από τον εαυτό τους. Η προειδοποίησή του και εκείνες των προφητών και των Αποστόλων μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχυθούμε πνευματικώς εναντίον των λόγων της αντίθεσης και της εξαπάτησης. Όταν επισκέπτομαι το μη σκεπασάλους της Εκκλησίας, εμπνέομαι από αυτό που βλέπω, ακούω και αισθάνομαι, καθώς οι Άγιοι θετικά και με πίστη ανταποκρίνονται στις διδασκαλίες του Σωτήρος και των υπηρετών του. Η αύξηση της στήρησης της ημέρας του Κυρίου δεν είναι παρά ένα παράδειγμα των μελών που ενισχύονται πνευματικώς προσέχοντας προφητικές προσκλήσεις. Περαιτέρω, ενδυνάμωση αποδεικνύεται με την αύξηση του έργου στο ναό και την οικογενειακή ιστορία, καθώς οι οικογένειες συγκεντρώνουν τους προγόνους τους μέσω των διατάξεων του ναού. Οι πνευματικές μας ρίζες πηγαίνουν βαθύτερα, καθώς η ειλικρινής προσωπική και οικογενειακή προσευχή γίνονται προπύργια της πίστης μας, όταν μετανοούμε καθημερινώς, επιζητούμε τη συντρόφευση του Αγίου Πνεύματος και μαθαίνουμε για τον Σωτήρα και τα γνωρίσματά του και προσπαθούμε να γίνουμε όπως εκείνος. Ο Σωτήρας μας, Ιησούς Χριστός, είναι το φως του κόσμου και μας προσκαλεί να Τον ακολουθήσουμε. Πρέπει να Τον κοιτάμε ανα πάσα στιγμή και ειδικώς όταν υπάρχουν σκοτεινές και θυελώδεις νύκτες, όταν η θύελλα καταιγίδα της αμφιβολίας και της αβεβαιότητας σαν ομίχλη που μετακινείται και αναπτύσσεται. Αν τα δάχτυλα που δείχνουν από την άλλη πλευρά του ποταμού του νερού, όπου ένα μέγα και εκτεταμένο κτίριο στεκόταν, φαίνονται να κατευθύνονται προς εσάς με στάση χλέβης, εξευτελισμού και δελεασμού, σας ζητώ αμέσως να απομακρυνθείτε έτσι ώστε να μην πιστείτε από τα πονηρά και δόλια μέσα να διαχωρίσετε τον εαυτό σας από την αλήθεια και τις ευλογίες της. Ωστόσο, αυτή μόνη δεν θα είναι αρκετή σε αυτή την ημέρα όταν διεστραμμένα πράγματα γράφονται, λέγονται και απεικονίζονται. Ο πρεσβύτερος Ρόμπελ Χέιλς μας δίδαξε ότι αν δεν απασχοληθείτε πλήρως το να ζείτε το Ευαγγέλιο, με το να ζείτε με όλη την καρδιά, την ισχύ, το νου και τη δύναμή σας, δεν μπορείτε να παράγετε αρκετό πνευματικό φως για να αποθήσετε το σκότος. Ασφαλώς, η επιθυμία μας να ακολουθήσουμε το Χριστό, ο οποίος είναι το φως του κόσμου, σημαίνει ότι πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες Του. Είμαστε πνευματικώς ενδυναμωμένοι, ενισχυμένοι και προστατευμένοι όταν ενεργούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Όσο μεγαλύτερο είναι το φως της ζωής μας, τόσο λιγότερες είναι οι σκιές. Ωστόσο, ακόμα και σε αυθονία φωτός είμαστε εκτεθειμένοι σε ανθρώπους και σχόλια που αντιπροσωπεύουν εσφαλμένως τις πεποιθήσεις μας και δοκιμάζουν την πίστη μας. Ο Απόστολος Ιάκωβος έγραψε ότι η δοκιμασία της πίστης μας εργάζεται υπομονή. Με αυτή την εσωτερική γνώση, ο πρεσβύτερος Νι Μάξουελ δίδαξε ότι ένας υπομονετικός μαθητής δεν θα εκπλαγεί ούτε θα καταστραφεί όταν η Εκκλησία αντιπροσωπεύεται εσφαλμένος. Εγγύρονται ερωτήσεις για την ιστορία της Εκκλησίας και τα πιστεύω. Το πού θα στραφούμε για να βρούμε τις σωστές απαντήσεις προϋποθέτει μεγάλη φροντίδα. Δεν υπάρχει τίποτα να κερδίσουμε την έρευνα στις απόψεις και τις γνώμες των λιγότερο πληροφορημένων ή απογοητευμένων. Η καλύτερη συμβουλή δόθηκε από τον Απόστολο Ιάκωβο. Αν κάποιος από εσάς είναι λυπής σε σοφία, ας ζητάει από το Θεό. Για να αναζητούμε από το Θεό, πρέπει να προηγηθεί προσεκτική μελέτη ότι βρισκόμαστε υπό προσταγή από τις γραφές, να επιζητούμε λόγια σοφίας από τα καλύτερα βιβλία. αναζητήστε μάθηση με τη μελέτη και επίσης με την πίστη. Υπάρχει μεγάλη αυθονία αυτών των βιβλίων που έχουν γραφεί από ουράνια εμπνευσμένους ηγέτες της Εκκλησίας και αγνωρισμένη, ασφαλή και αξιόπιστη ιστορία της Εκκλησίας και λόγιους της ιστορίας και της διδαχής Εκκλησίας. Με αυτό να έχει υποθεί, κανείς δεν ξεπερνά τη μεγαλοπρέπεια του αποκεκαλυμμένου λόγου του Θεού στην επίσημη εγκεκριμένη γραφή. Από αυτές τις λεπτές σελίδες που είναι πλήρης πνευματικών εσωτερικών γνώσεων, μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια μέσω του Αγίου Πνεύματος και έτσι να αυξάνουμε σε φως. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον μας έχει θερμό παρακαλέσει να μελετούμε με προσοχή και να συλλογιζόμαστε το βιβλίο του Μόρμον κάθε ημέρα. Αρκετά χρόνια πριν, ενώ υπηρετούσα ως πρόεδρος της Ιεραποστολής Σούβα στα Φίτζη, μερικοί Ιεραπόστολοι είχαν μια εμπειρία που ενίσχυσε σε αυτούς τη δύναμη μεταστροφής του βιβλίου του Μόρμον. Μια καυτή και υγρή ημέρα, δύο πρεσβύτεροι έφτασαν σε ένα σπίτι, σε ένα μικρό οικισμό στη Λαμπάσα. Στο χτύπημα της πόρτας απήντησε ένας ταλαιπωρημένος άνδρας, ο οποίος άκουγε, καθώς οι Απόστολοι κατέθεταν μακριά την αλήθεια του βιβλίου του Μόρμον. Του έδωσαν ένα αντίτυπο και τον προσκάλεσαν να διαβάσει και να προσευχηθεί, να ξέρει σαν και εκείνους ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Η απάντησή του ήταν σύντομη. «Αύριο επιστρέφω στο ψάρεμα. Θα το διαβάσω ενώ είμαι στη θάλασσα και όταν επιστρέψω μπορείτε να με επισκεφτείτε ξανά». Ενώ έλειπα, έγιναν μεταθέσεις και λίγες εβδομάδες αργότερα μια νέα συντροφιά πρεσβυτέρων επέστρεψε για να επισκεφθεί τον ψαρά. Μέχρι τότε είχε διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο του Μόρμον, είχε λάβει επιβεβαίωση για την αλήθεια του και ήταν έτοιμος να μάθει περισσότερα. Αυτός ο άνδρας είχε μεταστραφεί από το Άγιο Πνεύμα που κατέθεσε μαρτυρία για την αλήθεια των πολυτίμων λόγων σε κάθε σελίδα για τα γεγονότα και τη διδαχή που διδάχτηκαν εδώ και πολύ καιρό και διατηρήθηκαν για εμάς σήμερα στο βιβλίο του Μόρμον. Η ίδια ευλογία είναι διαθέσιμη στον καθένα από εμάς. Το σπίτι είναι το ιδανικό μέρος να μελετούν οι οικογένειες και να μοιράζονται πολύτιμες εσωτερικές γνώσεις από τις γραφές, τα λόγια των προφητών, και να έχουν πρόσβαση σε υλικό της Εκκλησίας στο lds.org. Εκεί θα βρείτε αυθονία πληροφοριών για θέματα του Ευαγγελίου, όπως οι διηγήσεις για το πρώτο όραμα. Καθώς μελετούμε από τα καλύτερα βιβλία, προστατευόμαστε εναντίον των απειλητικών σαγωνιών που επιζητούν να μασίσουν τις πνευματικές μας ρίζες. Ανεξάρτητα από όλη μας την προσευχή, τη μελέτη και τους συλλογισμούς, ίσως παραμείνουν ακόμα μερικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν, αλλά δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό να σβήσει τη φλόγα της πίστης που τρεμοπαίζει μέσα μας. Τέτοιες ερωτήσεις είναι μια πρόκληση να οικοδομούμε την πίστη μας και δεν θα πρέπει να τις δίνουμε προτεραιότητα όταν έχουμε μια στιγμή αμφιβολίας. Είναι η πεμπτουσία της θρησκείας να μην έχουμε μία βέβαιη απάντηση σε κάθε ερώτηση, επειδή αυτός είναι ένας από τους σκοπούς της πίστης. Εν προκειμένου, ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ μας έχει διδάξει ότι όταν έλθουν αυτές οι στιγμές και προκύψουν ζητήματα και η λύση των προβλημάτων δεν έλθει αμέσως, κρατηθείτε σε όσα ήδη ξέρετε και σταθείτε δυνατοί ως ότου έλθει επιπρόσθετη γνώση. Βλέπουμε γύρω μας τη μελέτη τόσων πολλών που παραμένουν δυνατοί με τη συνεχή γαλούχηση των πνευματικών τους ριζών. Η πίστη και η υπακοή τους είναι αρκετή για να τους δώσει μεγάλη ελπίδα στο σωτήρα τους και από αυτή εκπηγάζει μεγάλη ευτυχία. Δεν ισχυρίζονται ότι τα γνωρίζουν όλα, αλλά έχουν πληρώσει το τίμημα να γνωρίζουν αρκετά ώστε να έχουν γαλήνη και να μάθουν να ζουν με υπομονή, καθώς επιζητούν να μάθουν περισσότερα. Γραμμή επάνω στη γραμμή, η πίστη τους εδραιώνεται εν Χριστώ και παραμένουν δυνατοί ως συμπολίτες των Αγίων. Ας ζήσουμε ο καθένας μας έτσι ώστε τα απειλητικά σαγόνια από τις καμουφλαρισμένες κάμπιες να μην βρουν τόπο, ούτε τώρα, ούτε ποτέ στη ζωή μας, έτσι ώστε να παραμείνουμε σταθεροί στην πίστη του Χριστού ακόμα και μέχρι τέλους. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου, ο Σωτήρας έδωσε μία νέα εντολή στους μαθητές του, λέγοντας: «Καινούργια εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα, και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον». Οι μαθητές του Σωτήρα έλαβαν μια καινούργια εντολή να κάνουν κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο και κάτι πιο θεϊκό. Αυτή είναι η εντολή και πρόσκληση συνοψίζεται στη φράση κλειδί «Όπως εγώ σας αγάπησα». Η αγάπη είναι δράση, η αγάπη είναι υπηρέτηση. Είναι συνέστημα βαθιάς αφοσίωσης, ενδιαφέροντος και στοργής. Το μεγαλύτερο παράδειγμα της αγάπης του Θεού για τα τέχνα του βρίσκεται στην απέραντη εξηλαίωση του Ιησού Χριστού. Επειδή με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, καταγραφεί ο Ιωάννης, ως έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Η αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των μαθητών του Ιησού Χριστού. Πριν από μερικά χρόνια, το μεγαλύτερο συγγονός μας, ο Χωσέ, ήταν 4 ετών, έπαιζε με τη σύζυγό μου. Καθώς γελούσαν και περνούσαν καλά μαζί, ο γονός μας ρώτησε, «Γιαγιά, με αγαπάς?» Αυτή του απάντησε, «Ναι, Χωσέ, σε αγαπώ». Μετά της έκανε μια άλλη ερώτηση, «Πώς το ξέρεις ότι με αγαπάς?» Αυτή του εξήγησε τα αισθήματά της και επίσης του είπε όλα όσα είχε κάνει και ήταν πρόθυμη να κάνει για αυτόν. Κατόπιν σύζυγός μου έκανε στο Χωσέ δυστυχές ερωτήσεις εμπεριλαμβανομένου και του σοβαρού ερωτήματος, «Πώς ξέρεις ότι με αγαπάς?» Με αθώα αλλά ειλικρινή τρόπο αυτός απάντησε, «Σε αγαπώ γιατί το νιώθω μέσα στην καρδιά μου». Η τρυφερή συμπεριφορά του Χωσέ προς τη γιαγιά του ήταν εκείνη την ημέρα, αλλά και πάντα δείχνει πως η αγάπη είναι ένας συνδυασμός πράξεων όσο και εσωτερικών συναισθημάτων. Ο βασιλιάς Μπενιαμίν δίδαξε, «Δέστε λοιπόν, σας τα λέω αυτά για να μάθετε σοφία, για να μάθετε ότι όταν είστε στην υπηρεσία των συνανθρώπων σας, είστε απλό στην υπηρεσία του Θεού σας». Στο σημερινό κόσμο, που το γεμάτο από πόνο για διάφορους λόγους, είναι καλό και πολύτιμο να στείλεις ένα μήνυμα με μια αστεία φατσούλα ή να αναρτήσεις μια ωραία φωτογραφία με τις λέξεις «αγαπώ». Όμως, αυτό που πολλοί από εμάς χρειάζεται να κάνουν είναι να αφήσουν τις κινητές συσκευές κατά μέρος και με τα δικά μας χέρια και πόδια να βοηθήσουμε άλλους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Αγάπη χωρίς υπηρέτηση είναι σαν πίστη χωρίς έργα, πραγματικά νεκρή. Η αγνή αγάπη του Χριστού, που είναι η χριστιανική αγάπη, όχι μόνο μας παρακινεί να δράσουμε και να προσφέρουμε υπηρεσία, αλλά επίσης να έχουμε τη δύναμη να συγχωρούμε, ανεξάρτητα από την περίσταση. Μπορώ να σας διηγηθώ μια εμπειρία που επηρέασε και άλλαξε τη ζωή μου. Ο Τέντ και η Σάρον, οι γονείς του Κούπερ, μου έδωσαν την άδεια να σας διηγηθώ τι συνέβη στην οικογένειά τους πριν από περισσότερο από 9 χρόνια. Θα διηγηθώ την εμπειρία από την πλευρά του Τέντ, του πατέρα του Κούπερ. 21 Αυγούστου 2008 ήταν η πρώτη μέρα του σχολείου και οι τρεις μεγαλύτεροι αδελφοί του Κούπερ, ο Ιβάν, ο Γκάρετ και ο Λόγκαν, βρίσκονταν όλοι στη στάση του λεωφορείου περιμένοντας να επιβαστούν στα λεωφορεία τους. Ο Κούπερ, που ήταν 4 ετών, έκανε ποδήλατο και η σύζυγός μου, Σάρον, ήταν πεζή. Η σύζυγός μου βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και έκανε νόημα στον Κούπερ να το διασχίσει. Την ίδια στιγμή ένα αυτοκίνητο πολύ αργά έστριψε προς τα αριστερά και πάτησε τον Κούπερ. Ένας γείτονας μου τηλεφώνησε και με ενημέρωσε ότι ένα αυτοκίνητο είχε χτυπήσει τον Κούπερ. Γρήγορα οδήγησα ως τη στάση του λεωφορείου για να τον δω. Ο Κούπερ ήταν ξαπλωμένος στο γρασίδι, αγωνιζόταν να αναπνεύσει, αλλά δεν είχε εμφανή τραύματα. Γονάτισα δίπλα στον Κούπερ και είπα ενθαρρυντικά πράγματα, όπως ότι όλα θα πάνε καλά, κρατήσου. Εκείνη τη στιγμή ο ηγέτης ομάδος αρχιερέων, ο Νέιθαν, εμφανίστηκε με τη γυναίκα του. Αυτή πρότεινε να δώσουμε στον Κούπερ μία ευλογία ερωσύνης. Θέσαμε τα χέρια μας πάνω στο κεφάλι του Κούπερ. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι υπόθηκε στην ευλογία, αλλά ξεκάθαρα θυμάμαι την παρουσία άλλων ανθρώπων γύρω μας και από εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι ο Κούπερ επρόκειτο να πεθάνει. Ο Κούπερ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, αλλά τελικά πέθανε.
Ένιωσα τον επουράνιο πατέρα να μου λέει πως η δική μου επιστασία είχε φτάσει στο τέλος της και πως ο Κούπερ πλέον βρισκόταν στη δική του φροντίδα. Μπορέσαμε να περάσουμε λίγο χρόνο με τον Κούπερ στο νοσοκομείο. Οι νοσηλευτές τον ετοίμασαν για να μπορέσουμε να του πούμε το τελευταίο αντίο και μας επέτρεψαν να τον κρατήσουμε και να περάσουμε όσο χρόνο επιθυμούσαμε μαζί του. Στον δρόμο για το σπίτι, η απαρηγόρητη σύζυγός μου και εγώ κοιταχτήκαμε και αρχίσαμε να μιλάμε για το αγόρι που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Δεν το γνωρίζαμε, αν και ζούσε μόλις ένα δρόμο παραπάνω και ανήκε στα όρια του κλάδου μας. Η επόμενη μέρα ήταν πολύ δύσκολη για εμάς, καθώς μας είχε κυριεύσει απέραντη θλίψη. Έπεσα στα γόνατα και έκανα την πιο ειλικρινή προσευχή που είχα προσφέρει ποτέ στη ζωή μου. Ζήτησα από τον επουράνιο πατέρα στο όνομα του σωτήρα μου να πάρει μακριά την απέραντη θλίψη μου. Εκείνος το έκανε. Αργότερα εκείνη την ημέρα, ένας από τους συμβούλους της Προεδρίας του Πασάλου μας κανόνισε να συναντήσουμε τον νέο άνδρα, τον οδηγό του αυτοκινήτου και τους γονείς του στο σπίτι του συμβούλου. Η Σάρων και εγώ περιμέναμε να έρθουν το αγόρι και οι γονείς του. Όταν άνοιξε η πόρτα, τους συναντήσαμε για πρώτη φορά. Ο επίσκοπός μου ψιθύρισε στο αυτί. Πήγαινε κοντά του. Η Σάρων και εγώ τον αγκαλιάσαμε. Κλάψαμε μαζί, όπως φάνηκε, για πολλή ώρα. Του είπαμε πως ξέρουμε ότι αυτό που συνέβη ήταν ο ορισμός του ατυχήματος. Φάνηκε απίστευτο και στους δυο μας, σε μένα και τη Σάρων, που νιώσαμε κατά αυτόν τον τρόπο που ακόμα νιώθουμε έτσι. Με τη χάρη του Θεού μπορέσαμε να πάρουμε το μεγάλο δρόμο, τον προφανή δρόμο, το μόνο δρόμο και να αγαπήσουμε αυτόν τον καλό νέο άνδρα. Με τα χρόνια γνωριστήκαμε πολύ καλά με αυτόν και την οικογένειά του. Μοιράστηκε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του μαζί μας. Μάλιστα πήγαμε μαζί του στον ναό καθώς προετοιμαζόταν για την αποστολή του. Ο Τέντ ξέρει χωρίς καμία αμφιβολία πως ο επουράνιος πατέρας μας αγαπά. Ξέρει πως όταν είσαι ικανός να συγχωρείς και να απαλλάσσεις από τέτοιο βάρος, είναι τόσο γλυκό όσο να σε συγχωρούν. Αυτή η γλυκύτητα έρχεται όταν ακολουθούμε το παράδειγμα του μεγαλύτερου προτύπου μας. Στο βιβλίο του Μόρμον, ο Άλμα δήλωσε για τον Σωτήρα. Και αυτός θα έλθει υποφέροντας πόνους και βάσανα και πειρασμούς κάθε είδους. Και τούτο ώστε να εκπληρωθεί ο λόγος που είπε ότι θα πάρει επάνω του τους πόνους και τις ασθένειες του λαού του. Αδελφοί και αδελφές, τι θαυμάσια ιστορία πραγματικής αγάπης και συγχώρησης. Εμείς κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να έχουμε χαρά και ευτυχία, καθώς υπηρετούμε και συγχωρούμε άλλους. Ο Τζόρτζι, άλλος εγγονός μας, συχνά λέει «Τι είδους οικογένεια είμαστε» και απαντά «Είμαστε μία ευτυχισμένη οικογένεια». Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον μας έχει συμβουλεύσει λέγοντας «Ας εκτετάσουμε τη ζωή μας και ας αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Σωτήρος με το να είμαστε καλοί, τρυφεροί και ευσπλαχνικοί». Ξέρω πως ο επουράνιος πατέρας και ο Υιός του, Ιησούς Χριστός, μας αγαπούν και είναι πρόθυμοι να μας βοηθήσουν να δράσουμε καθώς αγαπούμε ο ένας τον άλλον, όπως αυτοί μας έχουν αγαπήσει. Και ξέρω πως όταν υπηρετούμε και συγχωρούμε άλλους με αληθινή αγάπη, μπορούμε να θεραπευτούμε και να λάβουμε τη δύναμη να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες μας. Και τα δηλώνω αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Στο τέλος της συνελεύσεως εκφράζουμε εκτίμησή μας για όλους όσοι έχουν προετοιμάσει αυτές τις συγκεντρώσεις. Ευχαριστούμε όλους όσους μίλησαν και όλους όσους παρήχαν εισπτωτική μουσική. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση ήταν ο πρεσβύτερος Νίλ Άντερσον της Απαρτίας των 12 Αποστολών. Μετά τα σχόλια του πρεσβυτέρου Άντερσον, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Israel, Israel, God is calling». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Evans Μούτς, τον 70, και αυτή η συνέλευση θα διακοπεί. Πρώτα, μια καλή κουβέντα για τα μικρά παιδιά. Ναι, αυτή είναι η τελευταία συγκέντρωση και είμαι ο τελικός ομιλητής. Πρόσφατα, κατά την επίσκεψή μου στο ναό, στο κέντρο της πόλης του Πρόβο, θαύμαζα ένα έργο ζωγραφικής με τίτλο «Πρώτο όραμα από το Αφάρ». Το έργο απεικονίζει το φως και τη δύναμη από τους ουρανούς, καθώς ο πατέρας και ο γιος επισκέπτονταν τον νεαρό Τζόζεφ Σμιθ. Μονονότι δεν γίνονταν σύγκριση με το ιερό συμβάν το οποίο έγινε απαρχή της αποκατάστασης. Μπορώ να φανταστώ μια όμοια εικόνα που θα αντικατόπτριζε το φως και την πνευματική δύναμη του Θεού να κατέρχεται επάνω σε τούτη την γενική συνέλευση και ως αποτέλεσμα εκείνη η δύναμη και το φως κινούνται σε όλο τον κόσμο. Σας δίνω τη μαρτυρία μου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ότι καθοδηγεί τις υποθέσεις αυτού του ιερού έργου του και ότι η Γενική Συνέλευση είναι μία από τις πολύ σημαντικές στιγμές κατά τις οποίες δίδει η κατεύθυνση στην Εκκλησία του και σε εμάς προσωπικώς. Την ημέρα που οργανώθηκε η Εκκλησία, ο Κύριος ορίσε τον Τζο Σμιθ προφήτη βλέποντα και Απόστολο του Κύριου Ιησού Χριστού και είπε στην Εκκλησία, «Γιατί τον Λόγο του θα το λαμβάνετε σαν από το δικό μου στόμα». Με όλη την υπομονή και πίστη. Γιατί κάνοντας αυτά, οι πύλες της κόλασης δεν θα υπερισχύσουν αντίον σας. Μάλιστα, και ο Κύριος ο Θεός θα σκορπίσει τις δυνάμεις του σκότους από εμπρός σας και θα κάνει τους ουρανούς να ασυστούν για το καλό σας και τη δόξα του ονόματός μου. Αργότερα όλα τα μέλη της πρώτης προεδρίας και της απαρτίας των 12 Αποστόλων υποστηρίχθηκαν επίσης και χειροτονήθηκαν ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Τώρα, καθώς συναντώμεθα υπό τη διεύθυνση του Προέδρου Τόμας Μόνσον, προσδοκούμε ότι θα ακούσουμε το θέλημα του Κυρίου, το νου του Κυρίου, τη φωνή του Κυρίου και τη δύναμη του Θεού προς σωτηρία. Εμπιστευόμαστε την υπόσχεσή Του, είτε με τη δική μου φωνή είτε με τη φωνή των δούλων μου, είναι το ίδιο. Μέσα στην οχλοβοή και τη σύγχυση του σύγχρονου κόσμου μας, η εμπιστοσύνη και η πίστη μας στα λόγια της πρώτης προεδρίας και της απαρτίας των 12 είναι ζωτική σημασία για την πνευματική μας ανάπτυξη και αντοχή. Έχουμε συγκεντρωθεί για αυτή την υπέροχη συνέλευση. Εκατομμύρια άγιοι των τελευταίων ημερών και άλλοι της πίστεως σε περισσότερες από 200 χώρες που μιλούν περισσότερες από 93 γλώσσες παρευρίσκονται στις συγκεντρώσεις αυτές ή διαβάζουν τα μηνύματα της συνέλευσης. Ερχόμαστε έχοντας προσευχηθεί και προετοιμαστεί. Για πολλούς από εμάς υπάρχουν πιεστικές ανησυχίες και ειλικρινή ερωτήματα. Θέλουμε να ανανεώσουμε την πίστη μας στον Σωτήρα μας Ιησού Χριστού και να ενδυναμώσουμε την ικανότητά μας να αντισταθούμε στον πειρασμό και να αποφύγουμε τους περισπασμούς. Ερχόμαστε για να διδαχτούμε από ψηλά ύψη. Για την πρώτη προεδρία και τους 12, οι οποίοι μιλούν σε κάθε συνέλευση, η τεράστια ευθύνη να προετοιμάζουν τα μηνύματά τους είναι και φορτίο που επαναλαμβάνεται και ιερή εμπιστοσύνη. Χρόνια πριν, προτού υπηρετήσω ως μέλος της Γενικής Εξουσίας, ρώτησα τον πρεσβύτερο Ντάλιν Όξ αν προετοίμαζε μια ξεχωριστή ομιλία για κάθε συνέλευση Πασάλου. Απάντησε ότι δεν το έκανε, όμως πρόσθεσε, αλλά οι ομιλίες μου της Γενικής Συνέλευσης είναι διαφορετικές. Μπορώ να γράψω 12-15 πρόχειρες σημειώσεις για να βεβαιωθώ ότι λέω αυτά που ο Κύριος θέλει να πω. Πότε και πώς έρχεται η έμπνευση για μια ομιλία Γενικής Συνέλευσης? Ένας από τους αδελφούς μου είπε ότι το θέμα για την ομιλία του αυτής της συνέλευσης του δόθηκε αμέσως μετά την ομιλία του από τον περασμένο Απρίλιο. Ένας άλλος ανέφερε πριν από 3 εβδομάδες ότι εξακολουθούσε να προσεύχεται και να περιμένει από τον Κύριο. Ένας άλλος, όταν ερωτήθηκε πόσο του είχε πάρει για να γράψει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομιλία, απάντησε 25 χρόνια. Κάποιες φορές η κεντρική ιδέα μπορεί να έρθει γρήγορα, όμως το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες απαιτούν πάντοτε τεράστια πνευματική προσπάθεια. Η νηστεία και η προσευχή, η μελέτη και η πίστη είναι πάντα μέρος της διαδικασίας. Ο Κύριος δεν θέλει προσποίηση η οποία μειώνει τη φωνή Του προς τους Αγίους Του. Η κατεύθυνση για μια ομιλία γενικής συνελεύσεως έρχεται, συχνά έρχεται βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η ομιλία δεν απασχολεί τις σκέψεις μας. Ξαφνικά, αναπάντεχη εσωτερική γνώση και κάποιες φορές συγκεκριμένα λόγια και φράσεις ρέουν ως καθαρή αποκάλυψη. Καθώς ακούτε προσεκτικά, τα μηνύματα που λαμβάνετε μπορεί να είναι πολύ κυριολεκτικά ή να είναι προσαρμοσμένα ειδικά για εσάς. Μιλώντας πριν από πολλά χρόνια σε γενική συνέλευση, είπα μια φράση που ήρθε στο νου μου καθώς αναρωτιόμουν εάν ήμουν προετοιμασμένος να υπηρετήσω μια ιεραποστολή. Η φράση ήταν «Δεν ξέρεις τα πάντα, όμως ξέρεις αρκετά». Μια νέα γυναίκα που καθόταν στη Γενική Συνέλευση εκείνη την ημέρα μου είπε ότι προσευχόταν σχετικά με μια πρόταση γάμου, διερωτώμενη πόσο καλά ήξερε τον νέο άνδρα. Όταν είπα τα λόγια «Δεν ξέρεις τα πάντα, όμως ξέρεις αρκετά», το Πνεύμα επιβεβαίωσε σε εκείνη ότι τον ήξερε αρκετά. Έζησαν ευτυχισμένοι στο γάμο τους για πολλά χρόνια. Σας υπόσχομαι ότι καθώς προετοιμάζετε το πνεύμα σας και έρχεστε περιμένοντας να ακούσετε τη φωνή του Κυρίου, σκέψεις και συναισθήματα θα έρθουν στο νου σας, τα οποία είναι προσαρμοσμένα ειδικά για σας. Τα έχετε ήδη αισθανθεί σε αυτή την συνέλευση ή θα τα αισθανθείτε καθώς θα μελετάτε τα μηνύματα τις επόμενες εβδομάδες. Ο πρόεδρος Μόνσον έχει πει «Βρείτε το χρόνο να διαβάσετε τα μηνύματα της συνέλευσης. Συλλογιστείτε τα. Έχω ανακαλύψει ότι αποκομίζω ακόμα περισσότερα από αυτές τις εμπνευσμένες ομιλίες όταν τις μελετώ εις μεγαλύτερο βάθος. Οι διδασκαλίες της Γενικής Συνέλευσης είναι τα πράγματα που θα ήθελε να σκεφτούμε ο Κύριος τώρα και στους μήνες μπροστά. Ο ποιμένας πηγαίνει μπροστά από τα πρόβατά του και τα πρόβατα τον ακολουθούν επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Συχνά η φωνή του μας καθοδηγεί να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας. Μας προσκαλεί να μετανοήσουμε. Μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε. Συλλογιστείτε αυτές τις δηλώσεις από τούτη την συνέλευση. Ο πρόεδρος Άιρινγκ, καταθέτω μαρτυρία πως ο Θεός Πατέρας ζει και θέλει να επιστρέψετε στο σπίτι κοντά Του. Αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας γνωρίζει, σας αγαπά και σας φιλάει. Πρόεδρος Ούκτορφ, από χτες, κανείς άλλος δεν ευθύνεται για το προσωπικό σας ταξίδι. Ο Σωτήρας θα σας βοηθήσει και θα σας προετοιμάσει την οδό μπροστά σας, αλλά η δέσμευση να τον ακολουθήσετε και να τηρείτε τις εντολές του πρέπει να έρθει από εσάς. Αυτό είναι το μόνο σας φορτίο, το μόνο σας προνόμιο. Ο πρόεδρος Νέλσον, υπόσχομαι πως καθώς εμβυθίζεστε καθημερινά στο βιβλίο του Μόρμον, μπορείτε να διασφαλιστείτε από τα κακά της ημέρας, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της μάστιγας της πορνογραφίας που αδράχνει σφιχτά, καθώς και άλλων εθισμών που ναρκώνουν το νου. Πρέσβυρος Όξ, καταθέτω μαρτυρία ότι η διακήρυξη για την οικογένεια είναι μια δήλωση αιώνιας αλήθειας και το θέλημα του Κυρίου για τα τέκνα Του, που αναζητούν αιώνια ζωή. Πρέσβυρος Μπάλαρντ, πριν από λίγα λεπτά, πρέπει να ασπαστούμε τα τέκνα του Θεού με συμπόνια και να εξαλείψουμε οποιαδήποτε προκατάληψη, μεταξύ άλλων τον ρατσισμό, τον σεξισμό και τον εθνικισμό. Γιατί έχουμε ένα επιπλέον λεπτό, Θέλω να πούμε λίγα λόγια για τον Ρόμπερτ Χέιλς. Η πρώτη προεδρία είχε πει στον πρόεδρο Χέιλς ότι μπορούσε να πει ένα μικρό μήνυμα στη συγκέντρωση πρωινού Κυριακής, αν το επέτρεπε η υγεία του. Δεν το επέτρεψε η υγεία του. Εκείνος προετοίμασε ένα μήνυμα που τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα και μοιράστηκε με μένα. Πριν από τρεις ώρες που απεβίωσε, θα μοιραστώ μαζί σας τρεις γραμμές από αυτή την ομιλία. Ο πρεσβύτερος Χέιλς, όταν διαλέγουμε να έχουμε πίστη, είμαστε προετοιμασμένοι να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Ύστερα από τη Σταύρωση του Σωτήρα, παρουσιάστηκε μόνο σε εκείνους που ήταν πιστοί στη μαρτυρία για εκείνον, ενώ ζούσαν στην θνητότητα. Εκείνοι που απέρριψαν τις μαρτυρίες των προφητών δεν μπορούσαν να αντέξουν την παρουσία του Σωτήρα, ούτε να κοιτάξουν το πρόσωπό του. Η πίστη μας προετοιμάζει να είμαστε στην παρουσία του Θεού. Τι ευγενικό εκ μέρους του Κυρίου να βάλει στο μυαλό του πρόεδρο Νέλσον στο τέλος να αφήσει το γεύμα του και να πάει δίπλα από το κρεβάτι του πρόεδρου Χέιλς, καθώς ο πρόεδρος Χέιλς έφυγε από την θνητότητα. Καταθέτω μαρτυρία ότι στη συνέλευση αυτή έχουμε ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε όταν τα λόγια των υπηρετών του Κυρίου έρχονται σε αντίθεση με το σκεπτικό του κόσμου και ενίοτε το δικό μας σκεπτικό. Πάντοτε ήταν έτσι. Είμαι στα γόνατα στο ναό μαζί με τους αδελφούς μου. Επιβεβαιώνω την καλοσύνη της ψυχής τους. Η μεγαλύτερη επιθυμία τους είναι να ευχαριστούν τον Κύριο και να βοηθούν τα τέκνα του Θεού να επιστρέψουν στην παρουσία Του. Η Εβδομήκοντα, η Επισκοπική Ηγεσία, η Ανακουφιστική Εταιρεία, οι Νέες Γυναίκες, οι Προκαταρκτικοί και οι ηγέτες άλλων βοηθητικών οργανώσεων έχουν προσθέσει εξαιρετικά μεγάλη έμπνευση στη συνέλευση αυτή, όπως και η ωραία μουσική και οι στοχαστικές προσευχές. Υπάρχει ένα σεντούκι με θησαυρούς ουράνιας κατεύθυνσης που περιμένει να το ανακαλύψετε στα μηνύματα της Γενικής Συνελεύσεως. Η δοκιμασία για τον καθένα μας είναι πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτά που ακούμε, διαβάζουμε και νιώθουμε. Επιτρέψατε μου να πω μια εμπειρία για την ανταπόκριση στα προφητικά λόγια από τη ζωή του Προέδρου Ράσελ Νέλσον. Το 1979, 5 χρόνια πριν κληθεί το ως μέλος της Γενικής Εξουσίας, ο αδερφός Νέλσον παρευρίθηκε σε μια συγκέντρωση λίγο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος Σπένσερ Κίμπαλ παρότρινε όλους τους παρισταμένους να κάνουν περισσότερα ώστε να φέρουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στις χώρες που ανέφερε ο συγκεκριμένο πρόεδρος Κίμπαλ ήταν η Κίνα, δηλώνοντας «Θα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι στους Κινέζους. Θα πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα τους. Θα πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς και να τους βοηθήσουμε». Στην ηλικία 54 ετών, ο αδερφός Νέλσον είχε ένα συνέστημα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ότι θα έπρεπε να μελετήσει τη γλώσσα μανδαρινών. Μόνο ότι πολύ άσχολος καρδιοχειρούργος βρήκε κάποιον δάσκαλο να τον διδάξει. Λίγο αφού του είχε ξεκινήσει τις σπουδές του, ο Δόκτωρ Νέλσον, παρευρισκόμενος σε ένα συνέδριο, βρέθηκε ξαφνικά να κάθεται δίπλα σε έναν διακεκριμένο Κινέζο χειρούργο, τον Δόκτωρ Χου Γινκάι. Επειδή ο αδελφός Νέλσον μάθαινε τα μανδαρινικά, άρχισε μια συνομιλία με τον Δόκτωρ Γου. Η επιθυμία του Δόκτωρ Νέλσον να ακολουθήσει τον προφήτη οδήγησε τον Δόκτωρ Γου σε μια επίσκεψη στη Salt Lake City και τον Δόκτωρ Νέλσον σε ένα ταξίδι στην Κίνα για μια σειρά ομιλιών και για χειρουργικές επεμβάσεις. Η αγάπη του για τους Κινέζους και η αγάπη και ο σεβασμός εκείνων για αυτόν μεγάλωσε. Το Φεβρουάριο του 1985, 10 μήνες μετά την κλίση του στην απαρτία των 12, ο πρεσβύτερος Νέλσον έλαβε ένα προσδόκητο τηλεφώνημα από την Κίνα, όπου τον παρακαλούσαν να πάει στο Πεκίνο για να χειρουργήσει τον διασημότερο τραγουδιστή όπερας της Κίνας, που έπασχε από καρδιά. Με την παρότρινση του Πρόεδρου Χίνκλι, ο Πρεσβύτερος Νέλσον επέστρεψε στην Κίνα. Η τελευταία χειρουργική επέμβαση που έκανε ήταν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Πριν από δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 2015, ο πρόεδρος Ράσεν Νέλσον τιμήθηκε εκ νέου με μια επίσημη διακήρυξη που τον ονόμασε «Διαχρονικό φίλο της Κίνας». Στη συνέχεια, ακούσαμε χθες τον 93χρονο τώρα πρόεδρο Ράσεν Νέλσον να μιλά για την ηγεσία του πρόεδρου Τόμας Μόνσον στον καθένα από εμάς. Στην συνέλευση του περασμένου Απριλίου, να μελετάμε με προσευχή και να συλλογιζόμαστε καθημερινά το βιβλίο του Μόρμον. Ακριβώς όπως έκανε ως πολυάσχολος καρδιοχειρούργος όταν προσέλαβε έναν δάσκαλο μανδαρινικών, ο πρόεδρος Νέλσον αμέσως πήρε τη συμβουλή του πρόεδρου Μόνσον και την εφάρμοσε στη ζωή του. Κάτι περισσότερο από το να διαβάσει, είπε ότι έφτιαξα λίστες για το τι είναι το βιβλίο του Μόρμον, τι δηλώνει, τι διαψεύδει, τι εκπληρώνει, τι αποσαφηνίζει και τι αποκαλύπτει. Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, ως δεύτερος μάρτυρας, ο πρόεδρος Henry Eyring μίλησε επίσης αυτό το πρωί για την απόκρισή του στην ουθεσία του πρόεδρου Μόνσον. Είπε, «Άκουσα τα λόγια του προφήτη. Όπως πολλοί από εσάς, ως τη φωνή του Κυρίου προς εμένα και όπως επίσης πολλοί από εσάς αποφάσισα να υπακούσω σε εκείνα τα λόγια». Ήθελα να τα δούμε σαν παραδείγματα στη ζωή μας. Υπόσχομαι πως καθώς ακούτε τη φωνή του Κυρίου προς εσάς στις διδασκαλίες αυτής της Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν ενεργείτε από αυτών των παρατρύνσεων, θα αισθανθείτε το χέρι των ουρανών επάνω σας και η ζωή σας και η ζωή των άλλων γύρω σας θα ευλογηθεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέλευσης έχουμε σκεφτεί τον αγαπητό μας προφήτη. Σ' αγαπούμε, πρόεδρε Μόνσον. Κλείνω με τα λόγια του δοθέτα από αυτόν τον άμβονα και πιστεύω πως είναι μια ευλογία που θα ήθελε να δώσει στον καθένα από εμάς σήμερα αν ήταν εδώ εκείνος μαζί μας. Είπε, καθώς φεύγουμε από αυτή τη συνέλευση, επικαλούμε τις ευλογίες των ουρανών επάνω στον καθένα από εσάς. Προσεύχομαι ώστε ο Ουρανός Πατέρας μας να ευλογεί εσάς και τη οικογένειά σας. Είστε τα μηνύματα και το πνεύμα σας της συνέλευσης να βρουν έκφραση σε όλα όσα κάνετε στο σπίτι σας, στην εργασία σας, στις συγκεντρώσεις σας και σε όλες τις δραστηριότητές σας. Κατέληξε, σας αγαπώ. Προσεύχομαι για εσάς. Ήθε ο Θεός να σας ευλογεί. Ήθε η υπεσχυμένη ειρήνη Του να είναι μαζί σας τώρα και πάντοτε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητέ, καλώς συνάτε, Πατέρα μας στους ουρανούς, καθώς τελειώνουμε αυτή τη θαυμάσια συνέλευση, η καρδιά μας είναι γεμάτη σε όλη την Εκκλησία με αγάπη και εκτίμηση και χαρά για το υπέροχο φως που μας έχεις δώσει. Είμαστε ευγνώμονες σε πρώην Πατέρα για τον προφήτη, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Είμαστε ευγνώμονες για τη διακονία του. Το θυμόμαστε και ζητούμε ευλογίες του σε εκείνο και την οικογένειά του. Είμαστε ευγνώμονες για τον πρεσβύτερο Χέιλς και τη διακονία που έδωσε και προσευχόμαστε για τις ευλογίες στην οικογένειά του. Πρώην Πατέρα, είμαστε ευγνώμονες για όσους έχουν χρηστεί, τους αδελφούς που είναι προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Και είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουν πει υπό την καθοδήγησή σου και την εμπνευσή σου. Προσευχόμαστε να μπορέσουμε να λάβουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτά που έχουμε μάθει. Είμαστε ευγνώμονες για το φως που λάμπει από αυτή τη συνέλευση. Είμαστε ευγνώμονες για την ομιλία που δόθηκε και τη μουσική που έχει προσφερθεί και ως προσευχή σε σένα. Πατέρας, ευλόγησέ μας να πάμε με ασφάλεια και να πάρουμε αυτές τις διδασκαλίες μαζί μας στην καρδιά μας. Προσφερόμαστε σε σένα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the
187th Συνοπόρνης Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχει η μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για δίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.